From the conference center,
Vegan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ika-179 nga tinuig ang kinitibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesus Cristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Uban sa mga speakers, gikan sa mga general authorities o kinitibuk ang opisyalis sa simbahan. O ang musika alang nini nga sesyon pinagi sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro o mga kanagkuhan sa simbahan nagligan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat o mga tambag o panulogikan sa ilang mga lider sa simbahan.
This broadcast is
being asibiyag idalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o lain paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.
Thomas S. Monson.
Si Thomas S. Monson, presidente sa simbahan, maoy mukanak niini nga sesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa unang kinatibuk-ang sesyon sa ika-179 tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. At ang paabot ang atong espesyal nga pag-welcome sa mga miyembro o mga higala dinhi sa conference center o sa tibuok kalibutan. Atong gilang mga general authority o ang mga general auxiliary presidency kinsa mitambo nining konferensya. Mapasalamaton kita sa daghang mga istasyon sa telebisyon o radyo o mga sistema sa satellite o cable sa pagtanyag sa ilang mga pasilidad, isip serbisyo publiko sa pagpadangat nining konferensya sa daghang nananaw sa daghang dapit sa kalibutan. Ang musika alang nining asisyon ni hatag sa Tabernacle Choir, ubos sa direksyon ni Edgar Thompson o Mark Wilbert, uban ni Clay Christiansen o Andrew Unsworth sa organ. Ang choir may bukas nining nga sesyon pinagi sa pagkanta sa morning breaks o karon modalig ka nato sa praise forward sins. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag ni Elder Charles Didier sa 70.
Our beloved Heavenly Father,
we thank Thee
Pasalamat
musical introduction to the conference
by the musical seduction sa tabernacle,
inviting us
inviting.
To come to Christ, thy son, our Savior.
Ang imong anak na manluluwas o manunubos.
As members of thy church,
isip membro sa imong simbahan, kami nagtapog diini sa tibok parte sa kalibutan. Pinagi sa imong kasuguan, nagkahiusa sa moderno nga teknolohiya sa pagpaminaw sa tingog sa imong propeta, nanagna o tigpadayag. Papasalamat kami sa buhay nga propeta na si President Thomas S. Monson sa paghiya kanamo niining ulahing mga adlaw sa moral, sa temporal o spiritual na sa among kinabuhi. Tabangi kami amahan ngayabling among kasing-kasing ng among mga nahuna sa mga pag-aghat sa Espiritu na mahimong madasig o usaw na mong kaugalingon sa pagbuhat sa tibuok balaan sa mga tubangan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
It will now be my pleasure
Karoon
to address
ako ng kahigayunan sa pagpamulong kaninyo. Humain sa akong pagigpolo ang choir mo kanta o Israel, Israel, God is calling. Nikahuman sa pagpanganta si Elder Robert D. Hill sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Mamulong ka na ito. O siya sunda ni Sister Margaret S. Lefford. Una ang magtatambag sa tinitubog ang kapunguluhan sa primary. Paghuman siya pagigpulong si Brother Michael Nider, si kang counselor sa kinitubog ang kapangalohan sa Young Men Presidency ng Mulong Kanato. Minahal kong mga kaigsunan, atong pag-ablin sa ika-169 nga tinuig na kinatibok ang konferensya, atong ipahibalo kasubo sa pagkamatay ni Elder Joseph B. Worthley sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Kita nagbungutan siyang kamatayon. Ato ipaabot ang atong gugma ng ato siyang pamilya. Ako alam ang duha-duha na yung ipadayon kini mahinungdan ng buhat sa pikas kinabuhi. Tungod sa pagkamatay ni Elder Worthlin, may bakante ang quorum sa napulog duha ka mga apostolis. Kumain sa daghang pagpuasa o pag-ampo, nitawag kami ni Elder Neil Eldon Anderson sa mupupuli sa bakante. Ang magpresenta ka rin ang pangalan alang siyang pagsuporta. Katong tanan mo bati sa pagpuluyo nining sagrado nga calling, palihog ipakita kini pinari sa pagpataas sa mga kamot, bisan ang musupak ipakita sa samang pagi. Ang tanan nga, salamat. Ang musupak, salamat kami sa inyong pagpaluyo. Ang ngalan ni Elder Anderson i-appeal kung basahon ng mga opisyalis sa simbahan karong hapon. Elder Anderson, nabiton ka na mo sa paglingkod sa mong dapit sa mga membro sa napulog duha.
We look forward to hearing from you.
Ipaabot na mo makamuog kanimo sa sesyon sa Domingo sa buntag sa konferensya.
The longest walk you'll ever take.
Sa akong mahimamat.
I know from experience.
Sayad ako sa akong kasinatian.
Since we met 6 months ago,
sukat sa atong paghimamat sa nakabulan na milabay, kung mga kaigsunan, mibiyahe sa Mexico City, Mexico, umahan ni President and Sister Henry B. Eyring, papinungod sa templo dito. Sulat sa daghang mga bulan, miyagi kami, magdako kayo nga mga renovation. Pagkagabi sa wala pang pagpahinungod, sa kamalindot nga kultural nga kalihukan ng ipahigayon sa Aztec sa stadium, gibanabana nga 77,000 ka mga mananaw ang mitambong o sumasalmot nga labaw sa 8,000 ka mga batan-on ang miapil sa programa na nagpasundayag o 80 minutos nga pagpakita sa musika, sayaw o kasaysayan sa Mexico. Si President Eyring ug ako gihatagan og usa ka serapi ug usa ka kalo. Nagsulob ni ning lumad nga costume, wala ko makapugong sa pagharana sa grupo. Nga doon ay wala pangandami nga version sa El Ranzo Grande. Ngayon na akong nakatunan sa akong 9th grade na klase sa Spanish.
I shall not do that today.
Nagtag-usa sa duha ka mga sesyon sa pagpahinungod sa pagkasunod adlaw na puno sa Espiritu sa Ginoo. Doon kasi malang nilabay, 12 ka mga sesyon ang mong ipahinungod ang templo sa Draperuta sa kamatahom nga saktura nga makita ubos sa bahin sa kabukiran sa bagatang bahin sa Salt Lake Valley. doon ay 685,000 ka mga tao, mga membro o dili mga membro, nga mitambong sa open house. Sobra sa 365,000 nga mga membro ang naa dito at sa mga sesyon sa pagpahinungod. Lakip na sa mga sesyon nga disibya pinagi sa satellite nga to sa lain-laing mga stake center. Ang spirito sa Ginoo na nagayod samtang ang templo gipahinungod. Sa dili madugay, atong ipahinungod ang templo sa Oker Mountain o dayon sa umabot ng bulan o mga to kadunay daghan pang ipahinungod atong ipaabot kini nga okasyon. Adunay sa kabutang mahitungod sa pagpahinungod sa templo nga makaaghat o sa kapagsusi usab sa kaugalingon sa gibuhat sa usa ka tawo o sa sinsero nga tinguha sa pagbuhat o mas may. Ako mga kaisona, ako malipayan nga mo report nga ang simbahan maayo kayo ang dagan. Ang buhat sa Ginoo nagpadayon nga walay pagkabalda. Kita karon na doon ay gimanabana nga 53 ka mga misyonaryo nga nagservisyo sa 348 ka mga misyon sa tibuok kalibutan. Kita tinud-anay gayod nga mibuhat sa mando sa manluluwas sa dihay sa miingon. Mo sa panglakaw ka mo himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dako gayod kayo ang atong pasalamat sa kakugis sa atong mga misyonaryo ug sa sakripisyo nga gihimo nila ug sa ilang mga pamilya aron makasipiriso sila. Kita usab adunay ay dili mahihap nga mga voluntaryo o mga misyonaryo sa dili pang proselyting nga mga kalihukan. Kini sa kasagaran hingkod nga mga individual nga mihatag silang panahon o mga talento aron sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo o sa pagpanalangin sa mga anak sa atong langitong amahan. Pagkamapasalamaton nato sa bililhong mga serbisyo nga gihatag nining mga individual. Ang makanalayong pundo sa edukasyon na naestablisa niya itong 2001, nagpadayon gayod. Sukat sa pagsugod ni ini, 35,600 kabatanon mga lalaki o babae ang na-enroll sa programa o nabansay sa pagpalambo sa ilang mga kahanas o sa ilang mga oportunidad sa pagpanarbaho. Sa pagkakaroon, 18,900 na ang nakahuman niya ng pagbansay. Sa kasagaran, 2.7 katuig na edukasyon na ilang nadawat karon. Katuloon o kaupaton ang kadakon sa ilang kinataan. Pagkadakong panalangin sa ilang kinabuhi, tinitinood ng usagayod kadinasig ang programa. Akong mga kaigsoon na akong mapasalamat kaninyo sa inyong hugot na pagtuo o debosyon ngadto sa Ebanghelyo. Ako nagpasalamat kaninyo sa inyong gugma o pagpagabana na inyong ipakita sa usag-usa. Pasalamat ako sa serbisyo nga inyong gihatag sa ward, sa branch, o sa inyong mga stake o district. Ang ingon nga pagservisyo, nakapahimo sa Ginoo nga matuman ang iyang katuyuan dinhi sa yuta. Ako'y payag nga akong pasalamat kaninyo sa inyong pagkabuotan nga rikan ako, bisan ako mo'to. Pasalamat ako kaninyo sa inyong mga pag-ampo alang kanako. Akong ibati kadto nga mga pag-ampo, o ako mapasalamaton kayo niini. Karon ako mga kaigsoonan kita, naghinam-hinam na makadungog sa mga mensahe nga ihatag ka nato sa musunod nga duha ka mga adlaw. Nakita matudluan og madasig o makabaton og bagong determinasyon sa pagsunod sa ebanghelyo og sa pagserbisyo sa Ginoo. Katong kinsa mamulong ka nato, nangayo og panabang o giya sa langit. Samtang sila nang andam sa ilang mga mensahe. Sila gidasig, mahitungod niya ng ilang ipaambit ka nato. Ngato kaninyo kinsa bago pa lang sa simbahan, kamo among gi-welcome. Kamo kaninyo nga nailimbasog sa mga hagit o sa mga kasaguyo o mga kapakyasan, kami nag-ampo alang kaninyo. Ang atong langitong amahan na higugma sa matag-usa ka nato, o nagunahuna sa atong mga panginahanglan. Unta mapuno kita sa iyang espiritu, samtang kita maminaw yan ang ihatag ka nato. Mao ka nang akong pag-ampo nining buntaga sa atong pag-able nining manindot nga konferensya. Ako sa mudugang sa manindot ng nandang ni President Gordon B. Hinckley nga isip presidente sa simbahan na siya may alagad pag-ayo siyang tibuok kinabuhi sa pangalan sa Ginoo ug manluluwas nga si Jesus Kristo. Amen.
Amen. Come to Zion.
Come to Zion.
How blessed we are.
Pagkabulahan nato, nga gipanguluhan kita og usa ka buhi nga propeta. Nagtubo panahon sa Great Depression nga si Presidente Thomas S. Monson nakakaton unsaon pagtabang sa isig katao. Kasagaran ang iyang inaan, musugo sa pagkatulog pagkaon, ngadto sa mga pobre o pagkaon, o pinoyanan o trabaho sa iyang mga suholan sa luto nga pagkaon. Unya sa iyang kabataan ang gitudloan siya na Presidente Robin Clark, kaluy ang mga byuda o tabangi ang mga pobre. Sa Presidente Monson, hangtod na siya namatay. Sa katuigan siyang pag-alagod, sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, nahimong simbolo sa iyang pagpangalagad. Napasalamat kami sa imong ehemplo, Presidente Monson.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, pareho ni Presidente Monson ang ato mga anak nagtubo sa panahon na may krisis ekonomiya. Sama sa ato mga apuhan o mga kaapuhanan na nakakaton mga importanteng leksyon tungod sa kalisod sa ekonomiya, ang atong nakatunan karon ining kahintong kahimtang. Makapanalangin nato ug sa atong mga kaliwat sumaabot nga henerasyon. Karon maghisgot ako ni adtong kang kinsang kagawasan sa pagpili na kunhoran gumikan sa epekto sa sayop nga pagtambag o pagpili kaniadto. Ako gayud maghisgot sa pagpili nga mohinungdan sa pagkalubong sa utang ug pagkaadik sa pagkaon, drugas, pornography ug ubang musulod sa unahon na ubinuhatan nga makapakunhod sa bili sa kaugalingon. Kining tanan paghinobra makaapekto sa kadaosan nato ug makapaluya sa relasyon sa pamilya. Mahitabo nga makapangutang alang sa edukasyon, so sa kayano nga balay ug sa kasakyanan nga tingali gikinahanglan alang sa pamilya. Kapasulan hinoon ang dugang utang nga masudlan kon kita kawad-an sa pagkontrolar sa atong gusto ug pagkaadik nga kinaiya. Sa pagkautangan ug pagkaadik, ang sulbad managsama. Kita kinahanglang mudangup sa Ginoo ug mutuman siyang kasuguan. Kita kinahanglang maninguha pag-usab sa atong kinabuhi aron ang atong maundang ang pagkahingutang ug uban nga dili kapugngan nga mga bisyo. Ako nag-ampo nga susunod nga mga gutlo ug sa kinatibuk ang konferensya kamo mapuno sa paglaom diha sa atong manluluwas na si Jesus Christ. O makakita og tabang diha sa doktrina sa ang gipahiuli nga banghilyo. Ang atong mga gisaubang, lakip ang mga binuhatan tungod sa atong kaugalingong mga desisyon, may kalabutan sa atong pagsulay dinhi sa mortalidad. Pasaligan ko kamo, naniana nga sitwasyon kita tabangan sa atong manluluwas. Pinaagi kaniya, ang matag kalisod makahatag nato og kasinatian og alang sa atong kayuhan. Ang matag pagtintal ng atong malusutan, makapaligon, dili nato makapukan. Ang Ginoo, dili motugot nga kita pagasulayan labaw kay sa atong mahimo paglahutay. Atong hinumduman nga ang panulay na kaila kayo nato. Siya nahibalo kon asa, kamusa, og unsaon kita pagtintal. Kung kita musunod sa pagdasig sa Espiritu Santo, makakatun kita sa pag-ila sa mga pagtintal sa panulay. Sa dili pa kita matintal, kinahanglan makakatun sa pag-ingon. Bahawa diha Satanas. Ang atong kalampusan dili sukdon pinaagi kun unsa kalisod ang atong pagkatintal apan kun unsa kita kamatinud-anon sa pagbuntog. Kita kinahanglang mangamuyo og panabang sa atong langitong Amahan ug mangayo og kusog pinaagi sa pag-ula sa iyang anak na si Jesucristo. Diha sa temporaryo ug espirituhanong mga butang, ang pagbaton ni ining langitong tabang makahimo natong adaginutan nga tighatag sa atong kaugalingon ug sa isig katawo. Unsa ang daginutan nga pag tighatag? Katungdanan nato ang paghatag alang sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya diha sa temporal nga paagi ug espirituhanong paagi. Sa paghatag nga madaginuton, kita kinahanglan makatuman sa prinsipyo sa pagkadaginuton. Malipuyong magpuyo kutob sa atong mahimo. Pagkakontento sa anaan nato. Paglikay sa sobrang nga utang ug makugihong magtigom ug mangandam alang sa ting-ulan nga mga emerhensya. Kung kita magdaginot, kita makahatag alang sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya ug makatuman usab sa ehemplo sa manluluwas sa pagtabang ug pagpanalangin sa uban. Sa pagkadaghan natang tighatag, kita makatuman sa nanag-una nga sugo, ayaw pagpangibog. Ang atong kalibutan may pagtuo nga may katungod. Daghan nato mubati nga naglisod, maulaw, ubos pagkabutang kon ang atong pamilya walay butang nga duna ang atong mga silingan. Ang resulta, kita mosulod sa pagpangutang aron makapalit sa mga butang nga dili nato maabot. Mga butang nga dili tinuod gikinahanglan. Kon buhaton kini, kita mahimong kabus ning kinabuhia og sa espiritu. Atong giusikan ang atong bililhon ug talagsaong kahom sa pagpili ug mahiagom kita si tinuyuang pagkaulipon. Ang kwarta nga gamiton unta alang sa kaugalingong kayuhan ug sa uban nga panginahanglan gamiton na sa pagbayad sa mga utang. Ang mahibilin igo ra kanon ay magamit alang sa panginahanglan sa kinabuhi. Ang pagpuyo nining mapait nga kahimtang ingon kita sa mahugno. Ang bilis atong pagkatao apektado ang relasyon sa atong pamilya, mga higala ug silingan ug sa Ginoo magkaluya. Wala kita'y panahon, kadasi ug kaikag sa pagtuman sa butang espirituhano. Karon, unsa ang paglikay o pagbuntog ang timailan sa pagkapalautang o pagkaadik sa temporaryo ng kalibutan ng butang? Buot ako mo paambit ninyo nining duha ka leksyon sa nga makatabang sa matag-usa ka nato. Kini nga mga leksyon kauban sa daghang mga importanteng leksyon sa akong kinabigitudlo sa akong asawa ug mahaturong kapikas. Kini nga mga leksyon na nakatunan dihan nining duha ka managlahing higayon sulod sa mong kaminyoon. Nining duha ka okasyon nga buot mo palit og talag sa unga gasa alang kaniya. Ang unang leksyon nga ako nakatunan dihan kami nagminyo og gamay ra ang kwarta. Diha ako sa Air Force o kami wala magkaoban sa Pasko. Diyang nahiuli ako sa balay. Nakakita ko o makanindot nga sinina sa usa ka tindahan. O mihagad sa akong asawa nga kung nakagusto siya niini, amo kining paliton. Si Mary miadto sa dressing room. Wa madugay ang tindera migawas o gibalik ang sinina dito sa nimatangan niini sa tindahan. Onya, gipangutan ako si Mary. Unsa ni tabo? Mitubag siya. Nindot nga si Nina. Apan dili kita makapalit ni ini. Kadto nga mga pulong midulot sa kong kasing-kasing. Ako nahibalo sug tulo ka labing mahigugmaong pulong mamawang nga gihigugma ko ikaw. Ug ang upat nga labing mapinanggaong mga pulong ngadto sa atong gihigugma mao ang dili kita makapalit ni ini. Ang ikaduha nga leksyon na katunan paglabay sa katuigan, dihang hamugaway na kami. Naghinamot ang anniversary sa mong kasal ug buot na kong palitan si Mary og mahalong coat aron pagpakita sa kong gugma ug kamapasalamat sa katuigan nga panaguban. Dihang ako siyang gipangutana kung unsang iyang hunahunan niya tungkot nga akong nahunanan siya nito bag sa mga pulong nga sa mga kausapan ni dulot sa kong kasing-kasig hunahuna. Asa na ako kiniisulob ng utana siya. At the time she was awarded niya tong higayon na siya nag-alagad ng Relief Society nga president sa award ug nitabang pag-alagad sa pamilya ng kalisod. Unya nitudlo siya nako sa dili malimtang nga leksyon. Nagtinutukay kami og mipahiyom siya ng utana. Palitan nimo alang nako o alang nimo. Sa laing pagkasulti siya ng utana, mo'y tuyo niningagasa aron pagpakita sa imong gugma nako o aron pagpakita nako nga ikaw maayong muhatag. Akong ginahuna. Iyang pangutana. O akong namugan nga wala di ko magunahana alang kaniya o sa akong pamilya og labaw ka nako. Gikan ni adto kami may seryoso makapausab sa kinabuhi nga panaghisgot bahin sa madagilton nga pagpuyo. Kaming duha nagkasabot nga among kwarta gamiton sa pagbayad sa datahan sa balay og alang sa edukasyon sa among mga anak. Kining duha ka leksyon ang dugukan nga madaginutong pagpuyo. Kung mag-atubang kita sa pagpili o mupalit mo gasto o maapil sa kalibutan ng mga butang o mga kalihokan, kita angay makatkatun sa pag-ingon, dili kita makapalit ni ini. Bisan gusto kita ni ini. O makahimo kita pagpalit, apan dili kita magkinhanglan ni ini. O tinuod nga wala kaya ni kinahanglan na. May susamang importanteng prinsipyo nga nagpaluyo ni ining aleksyon. Ang atong makatunan, gikan sa atong mga asawa o anak, asawa o bana. Ang atong pagtambag o panag-uban, magsabot din sa family council, kita magkatinabangay ng mahimong madaginuton, magadunoton o makatudlo sa mga anak sa pagpuyo o madaginuton. Ang pundasyon sa madaginuton ng pagpuyo o ang balaod sa kapulo. Ang una nga tuyon ining balaod, mampagtabang nga mulambo ang atong hugot ng pagtuungad to sa langit ng aman o sa iyang anak. Ang ikwalo makatabang pagbuntog sa kalibutan ng butang, ganda mo sakripisyo alang sa uban. Ang ikapulo, makatarunganon kayo nga balaod. Kay bisan unsa ka kadato o kapubre, kitang tanan mo bayad sa samang ikanapulo sa tubo sa matagtuig. O makadawat kitang tanan sa daghang panalangin o wala nagayon niya dapit nga kabutangan sa pagdawat kanila. Dugang sa atong ikapulo, kita kinanglan usab nga mahimong ihimplo sa pagbayad sa fast offerings. Ang fast offering, mao ang kantidad sa duha nga nagsunod nga pagkaon nga kita nagpuasa ka kada bulan. Sa wala pagkaon ining duha ka kananan, kita mo paduol ngadto sa Ginoo diha sa kamapaybsonon ug pagampo ug malaki pusab sa wala magpaila nga tighatag aron pagpanalangin sa atong kaigsuonan sa tibuok kalibutan. May lain nga importanteng pagi nga kita makatabang sa atong anak makatuon sa pagkadaginutan mo ang paghimo sa kabudget sa pamilya. Kita kinahanglan mo tanaw sa itong pamilya nga kinitaan, nipusan o listahan diha sa itong family counseling. Kini makatudlo sa itong mga anak na makilas kalinang taliwala, tali sa gusto o panginahanglan o gunahon pagplano o saan paggamit ang nipusan sa pamilya. Diyang bata pa nga mga anak, doon na kami family counseling, naghimo kami o plano sa pangandoing bakasyon dito sa Colorado River. Kung usa, mupalit o butang sulod sa ito, kami magpangutan anay, gusto ba yung kitang mapalit ni ini o gusto ba kitang dugang matuman ng kapangandong biyahe? Nindot ka ito nga kasinatian sa pagtudo sa pagpili sa madaginuton nga pagpuyo. Sa dili pagpatuyang diha-diha sa among gusto, kami makabato nung nindot kayong ganti sa panag-uban sa pamilya o puno sa landumong gugma sa katuigang maabot. Sa diyang nga gayon nga kita makasinati o magkaangkon ng butang na makandog sa atong hinipusan, mahimong mangutana kita sa atong kaugalingon. Ang benepisyo temporaryo o kini doon na ba'y mangturong bili o kahulugan? Ang matinud-anong pagtubag ni ini nga pangutana, makatabang na makalikay sa sobrang pagpangutang o pagkaadik nga kinaya. Sa pagpaningkamit, sa pagbuntog sa pangutang o pagkaadik nga kinaya, kita kinahanglang mahindumdum na ang pagkaadik makapahidlaw sa kinanong tao o ginidilig walay katagbawan. Gutom sa kanunay. Kung kita maadik, kita hawon og kalibutan ng kabtangan o labas ng kalipay, ingon nga motintal nato. Sa laktod, ang isip po sa kanag sa Diyos. Ang unsay angay na itong pangayuan mo o ang ihatag sa Diyos na rin ka nato. Ang iyang gugma o ang kabililhong pagbati, kamasaaron, paglaom sa maabot o kasiguruan sa iyang, diha sa iyang gugma. Which brings us nga magdala nato og kinabuhing malipayon. Kita kinahanglan gayud nga mubuhat sa kagustuhan sa atong langit ng Amahan ug madagnuton nga mohatag alang sa atong kaugalingon og suhaban. Matsaman sa maharing lamunay, ako mobiya sa tanan kong sala aron makaila kanimo. Unya kita moduol kanimo og malig-ong determinasyon, akong buhaton kutob sa akong mahimo. Pinaagi sa pag-ampo, sa pagpuasa, pagkamatinumanon sa kasuguan, mga panalingon sa priesthood, sa iyang maulaon nga sakripisyo, atong bation ang iyang gugma o gahom diha sa atong kinabuhi. Kita makadawat siyang espirituhanong pag-iya o kusog, pinaagi sa pagdasig sa Espiritu Santo, pinaagi lamang sa pagula sa atong Ginoong, makabaton kita og dakong kausaban sa kasing-kasing, o makasinati og dakong kausaban sa atong pagkaadik na kinaya. Sa tibok kong gugma ug sa gugma sa manluwas pinaagi nako, gidapit ko kamo sa pagduol kaniya o patiling hugi ang iyang mga pulong, busa ayaw paggasto og salapi ni anang way bili ni maghago ni anang dili makatagbaw. Patalinghog sa kakugi o ginumdumi ang mga pulong nga akong gipamulong. O duol nga dos o sa kabalaan sa Israel o pagbusog kamo niya nang dili mahanaw ni madunot. Ako mo pamatuod nga ang pagtinguha sa kalibutan ng butang mabuntog lamang pinaagi sa pagbalik ngadto sa Ginoo. Ang kagutom sa pagkaalik mahimong kailisdan sa atong gugma ngadto kaniya. Siya kanunay ang andam pagtabang sa matag-usa na to. Ayaw, kamo kahadlok, kay kamo ako, o ako tabuntog sa kalibutan. Ako mo pantuod nining akong talagsaong saksi. Pinaagi sa pag-ulo, siya makabuntog sa tanan. Hinaot nga matag-usa na ito, makabuntog usab sa kalibutan ng pagtinta. Pinaagi sa pagduol kaniya, o pinaagi sa pagkamadaginuton nga tigatag sa temporal nga paagi, espirituhan ng paagi, alang sa atong kaugalingon. Kini ang akong giampo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
The last chapter of John.
Ang katapusang kapitulo sa Juan nagsaysay sa usa ka pagbinayloay tali ni Pedro ug sa nabanhawong Kristo. Tulo kay gayon ang manluluwas nga ngatana. Simon, anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Ug sa matag higayon nga mipasalig si Pedro sa manluluwas iyang gugma, si Jesus miingon niya, pakanang ako mga nating karnero, pakanang ako mga karnero. Dunay dako kayong panginahanglan sa kalibutan karon sa pag-amuma sa mga kalag sa atong mga bata, mga batan-on sa buhing tubig o sa pans kinabuhi. Sama ni Pedro kita usab niya gugma sa Ginoo. Busa mga ginikanang mga leader karon makugyo nagtrabaho pagsilsil sa matagkasing-kasing sa pagpamatod bahin ni Jesucristo sa iyang ebanghelyo. Kita nagtudlo sa atong balay sa misyonaryo ng mga paagi diya sa mga chapel, sa mga classroom sa atong simbahan. Kita nanganda mga dapit sa Espiritu ng manaan nato. Apan aron tinuod anay makapakaon sa mga nating karniro, makamuma sa mga karniro. Uban sa pagpamatod sa Espiritu, kinahanglan kita nga muugmad sa atong panimalay o sa mga classroom, pagtahod sa usag-usag bala ang pagdahod nato sa Diyos. Ang akong hangyo karon mao nga mga ginikanan, mga magtutudlo mga leader, magtambayayong sa pagtudlo, pagpakita, pag-auhag mga sumbanan sa bala ang pagtahod ng ligon sa atong mga bata o mga batanon o sa pagdapit sa Espiritu sa pag-ampo diya sa atong mga panimalay o mga chapel. Tugutin mo subyot ko ang atong abilidad o katakwas nga mupakita sa bala ang pagtahod sa Diyos, maligon samtang kita napakita tag pagtahod alang sa usag-usa sa katilingban karon ang mga sumbanan sa mayong pamatasan dignidad o kortesiya giatake sa tanang bahin sa tanang matang sa media isip mga ginikanan o mga leader ang atong mga ehemplo sa pagtahod sa usag-usa importante kaayo sa atong mga bata o mga bata tungod kay silang tanaw dili lamang sa media sila nagtanaw kanato kita ba ang ehemplo ang kita ngayang mahimo pangutana ninyo mga kaugalingon ini ang pangutana. Ako ba usa ka ehemplo sa pagtaho diya sa akong panimalay? Pinaagi sa akong pagtagan niya itong akong labing higugma? Kung sa akong batasan, panahon sa usa kabangga sa mga dula? Kung akong anak doon ay panagbangi sa magtutudlo, coach o higala, mamati ba ako sa duha kabahin sa isyu? Nagpakita ba akong pagtahod sa kabtangan sa uban? Ingon man nga nag-amuma sa akong kaugalingon. Kung saan ko pagtubag ang uban, kinsa akong misupak sa mga butang kabahin sa reliyon, kaluho, kinabuhi o politika? Samtang mga ginikanan ng mga leader na pagkitang nagtudlo, pagtahod alang sa uban, atong ipamatod sa mga kasing-kasing sa atong mga bata matag-usa nato, tinuod nga anak sa Diyos, o gigsuon hangtod sa kangturan. Mag-focus ta sa mga butang na anatong tanan. Diyan anang mga kalidad sa kasing-kasing na nagbukos sa pamilya sa Diyos kaysa atong mga kalainan. Ang pagtahod o bala ang pagtahod sa Diyos, suod ni maigagaw. Sila na higamot sa pagkamapaimunog sanon o sa gugma. Si Presidente David Amakim ingon nga ang bala ang pagtahod mo ang laom nga pagtahod nga gisagulan og gugma. O si Elder Perry mitudlo nga ang bala ang pagtahod midagaya gikan sa atong pagdaig o pagtahod sa Diyos. Ang mga bata sa primary nakat-on inyong konsepto samtang sila nag-awit inyong bersikulo gikan sa primary. Ang bala ang pagtahod labaw pa kaysa hilom nga paglingkod lamang. Kini mao ang paghunauna sa amahan sa taas. Pagbati makuha ko na kuno kuno sa mga panalangin. Bisan pa niya na ang balaan ng matinahurong batasan natural ang kinaiya sa kadaghanan sa mga bata. Kini usak kalidad nga gitudlo sa mga ginikanan o sa mga leader pinaagi sa ehemplo. Apan hinumdumi ko ang balaan pagtahod ni gamot sa gugma mo sa bang pagtulon anini. Ang kapintas sa atong pagbansay mo resulta sa pagsukol, dili sa batas balaan nga pagtahod. Busa sugdi og sayo. Ang usa ka gamayng bata makaton sa pagtyugpo sa mga bukton, makaandam sa pag-ampo. Apan kini mo gamit og panahon, pailob o pagkamakanunayon. Hinumdoming kita wala lamang magtudlo sa bata sa iyang unang mga leksyon sa balaang pagtahod. Apan ang bata tingalinton pag-ayo sa iyang unang mga pagsulay sa pagdisiplina sa kaugalingon. Kini nga proseso sa pagtudlo pagdisiplina sa kaugalingon nagpatayon sa pagtulunan nga to sa laing pagtulunan, lagda nga to sa laing lagda. Busa ang bata magkaton og balaang pagtahod sa panahon sa pag-ampog sa sacrament. Siya maglingkod tupad sa mga ginikanan sa panahon sa meeting. Dahil siya muuswag ngadto sa mga leksyon sa disiplina sa kaugalingon. Sa kadugan, magkaton pagpuasa, magsunod sa pulong sa kaalam, maghimog mayon pagpili sa internet o maghupot sa balaod sa kaputli. Matag-usa nato nagtubo sa abilidad ingon man sa pagsabot. Gipanalanginan nato ang ato mga bata o mga batan-on samtang kita na pagkita, nagtudlo, nag-auhag nila, pinagi nining proseso. Tungod kang pagtuon, pag-ayos sa kaugalingon, di lamang mong gamot sa pagtahod sa kaugalingon. Importante sa pagdapit sa espiritu sa pagtudlo, paghimatuod o pagpamatuod. Nainumdum ko sa pakigpulong gihatag ni Presidente Packer sa komperensya, hapit 20 katuig na milabay, giluhan, ang balaang tao nagdapit o pagpadayag. Kana ang mga pulong nagpabilin sa akong kasing-kasing hantod ni nga mga tuig. Kini nagpahinomdom na ko nga kita ginanglan gayon muhimo diha sa ato mga kasing-kasing, sa ato mga panimalay sa ato mga meeting, mga dapit sa balang pagtao nga mudapit sa espiritu sa paghupay, pagiya, pagtudlo, pagpamatuod. Tungod kay ako na espiritong panatuod nga to sa matag-usa na to, nga Diyos mga ato amahan o si Jesucrist na mga ato manluluwas. Kana nga pagpadayag ang mudapit sa tinuod nga balaang pagtahod nga nag kan sa gugma og laom nga pagtahod. Busa isip mga ginikanong mga leader, unsa nga itong mabuhat? Kita makapagkita og balaang pagtahod kung kita nag-ampo nga mapaniobsanon, nagamit og husto nga pinulungan sa pag-ampo. Kung nagsulti sa mga sa Diyos sa hustong paagi, kita makagamit sa mga kasulatan sa pagtahod o makatudlo sa doktrina. Ang balaan nga pagtahod matubo samtang kitang pakita og hustong pagtahod lamang sa kinatibukaw ang kadagkuan pan sa lokal nga priesthood o auxiliary leadership. Akong state president, nahimo sa kaminahalang higala, kapin sa 30 katuig, ug isip sa higala, nagtinawgan na imi sa usag-usa sa among ngalan. Apan tungod kay siya nagserbisyo sa calling sa pagkapangulo sa priesthood, ako nagtuyo na ning kamot sa pagtawag kaniya og Presidente Porter. Ang pagtudlo sa ato mga bata o mga batanon na kiniangay sa pagtawag sa ato mga leader is si President, Bishop, Brother, Sister, nag-auhag ug balaan niya pagtahod. Kiniusab nagtudlo sa kamatuon uron nga mga leader tinawag sa Diyos o gihatagag sa grado mga responsibilidad. Isip mga ginikan mga leader, kita kinanglan gayon na mapakita gihimplo sa balaang inyukan diha sa meeting sa atong simbahan. Na ato mga chapel naghata mga dapit alang sa daghang mga kalihukan apan madomingo kinidapit sa pagsimba. Kita nagpundok sa pagbago sa ato mga pakigsaan nga moalim sa ato mga kalag. Kita mianha aron sa pagkaton og doktrina o pagligon sa pagpamatuod. Di lamang sa kinaiya sa balaang pagtahod nga espiritu makapamatuod sa mga kamatuoran sa ebanghelyo, pinagi sa pulong sa Dios, musika, pagpamatuod o pag-ampo. Kita mahigala ang mga katawhan o nahigog mais sa usa apan ang balaang pagtahod mo tubo kon atong pagtinimbayahay gihimo di sa pasilyo o kon ang sacrament meeting sugdan o pasion ng musika. Dili ang pambukas nga pag-ampo. Kita nag-auha og balaang pagtahod kun atundado ng kilak nga bata sa gawas sa chapel ang mangitaglaing kwarto. Din kita magpadayon og paminaw ngadto sa meeting hantod ang bata mahilom. Wang usa kasi ang batang gamay mahupay. Ang balaang pagtahod ng lakip sa palong sa ato mga cellphone o mga BlackBerry. Ang pag-text o pagbasa mga email diha sa meeting sa simbahan dili lamang walay balaang pagtahod kini makatugaw og signal o kakulang sa pagtahod sa naglibot nato. Busa, kita napakita ang balaang pagtahod, pinagi sa pag-apil sa meeting, pagpaminaw sa mga tigpamulong o pag-awit sa mga himno sa Zion o Dungan. Ang ato mga primary, Sunday school o mga programa sa kabatunaunan, doon ay talagsaong oportunidad pagtudlo sa pagpakita o balaang pagtahod. Tugutin mo hatag ko pila ka mga ideya. Una sa tanan, higog nga akato inyong klase. Kasagaran, ang batang haod kasamukan na kinhanglan sa inyong gugma, labi sa tanan. Paghatag panahon pagpasabot unsa ang balang pagtahod o nganong kini importante. Pagpakita ko lagway sa manluluwas, ipaila ang linihokang madawat o dayon pagmahigugmaon o pagkamakanunayon samtang kamo wala lamang mag-awhag at panagpaabot nini. Pangandam. Pagandam dili lamang sa material apan pagandam sa inyong mga kaugalingan sa pagtudlo uban ang espiritu. Daghang mga problema uban sa balaang pagtahod makayag sa asa kamayang pagkaandam ng leksyon din ang mga estudyante na apil. Pakigsulti sa mga ginikanan sa mga bata kinsa dunay mga kakulangan sa pagtino unsa ilang gilauman sa ilang anak tungod kay matag bata angay ug higayon sa pag-uswag. Gamita ang mga kapanguhaan sa ward ang makatabang. Kasagaran kung dunay problema sa balaang pagtahod uban sa mga bata, mga batan-on, dunay problema sa balaang pagtahod sa ward. Dada ang mga problema ngadto sa ward council, diyan ang mga leader sa ward makiusa paglihok sa pagdugang pagtahod sa balaang pagtahod sa matag grupo. Sa mga tuig nga milabay si President Packer misaid sa mga panalangin sa Ginoo ngadto sa nagsimba nga balaang pagtahod sa tinuod kadto mga saad magamit karon. Samtang dili nato makita ang diha-diha, milagroso nga pagkausab. Ingon katinuod nga ang Ginoo buhi, usa ka hilom nga pagkausab mahitabo. Ang espirituhanong gahom diha sa mga kinabuhi samtang miyembro diha sa simbahan mo tubo. Ang Ginoo mabubo sa espiritu diha nato sa mas daghang paagi. Kita mas dili masamok, mas dili maglibog. Kita makakaplag o pinadayag nga mga tubag sa personal o pamilya nga mga problema. Ako mutuo sa mga saad sa usa ka propeta. Ako nasayod nga ako dunay mahigugmaong langit mong amahan o nga iyang anak si Jesus Kristo akong manluluwas. Ako nagampo nga atong nagtubo nga balaang pagtahod mo sanag sa atong labing laom nga gugmaalang nila o mapadugang sa atong kagustuhan pagpakaon sa iyang mga karnero. Diha sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
I love these words of the prophet Nephi.
Ako na gugma ni mga pulong ni propeta ni Nephi. Kung ang tao mamulong pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, ang gahom sa Espiritu Santo muda nini nga to sa mga kasing-kasing sa mga katawhan. Ako ning pag-ampong ang gahom sa Espiritu Santo muda sa kuminsahe nga to sa inyong mga kasing-kasing. Na ibang mo presentar ko sa naghupot sa presyon sa simbahan o mupasalamat nga to sa mga leader sa simbahan o nga to sa kinatibukang kapungunan sa young women sa baguhay pagdugang hiyas. Isip gipasabot og mayong hiyas alang sa young women. Sa akong pagpaminaw sa young women sa simbahan nga mikutlo sa tema sa young women, akong tingho og pagsalig nga mahimong hiyas nun og mahimong balaan na paligon. Isip naghupot sa balaang pistod. Ato yung tanawon ang mga sister, dili lamang ang ehemplo sa hiyas. Ang Ginoo nagsugo sa matag-usa kanato sa section 38 sa doktor ng mga pakigsaan nga magpakahiyas nun. Og tuguti nga matagtaw mutamod siyang igsuon sama siyang kaugalingon og magbaton og hiyas og pagkabala anon sa akong atubangan. Buot kong musulti karon sa gipadayag sa Dios nga mga baruganan o gidasig nga direksyon sa lahing adlong propeta bahin sa Aaronic priesthood. Mudapit ko ninyong young men nga gidad og 12 nga to 18 og ilang mga kapanguhan sa quorum nga maminaw kay maghisgot kitag kasulatan nga gidirekta sa Ginoo ninyo. Gidapit usab ang mga ginikanan og mga leader sa priesthood sa pagpaminaw aron aduna moy mas maayong panabot unsaon sa quorum pagtabang ninyo pagpalig-on o pagpangandam sa mga anak nga lalaki sa Dios. Sa akong pagsugod akong hatagan og gibugaton ang baruganan sa pagtuon o pagbaton sa pulong sa Dios. Nakakat-on ko ihimplo sa akong asawa nga si Rosemary na kinahanglan kita ang masaligong mga estudyante. Sa mas kadaghanan ninyo, kanunay siyang magtuon sa mga kasulatan o ubang maayong mga basahon. Estudyante siya sa mga kasuguan sa Diyos, sa malampusong mga baruganan, sa kaminyuon sa maayong pagkaginikanan o sa maayong panglawas. Kasagaran uban sa pahiyom, yakong tagaan o basahon o mingon, diya basaha ang gilinyahan. O kung niya kong hatagan o basahon bahin sa kaminyon, mupahiyom kong balik o mingon, salamat. Mga kaigsunan, kinahanglan sinsiro tang may sudyante sa gipadayag ng mga baruganan sa prison o sa korong. Ang atong tumong mo ang saktong paggamit sa dinasig nga direksyon gikan sa Diyos o siya mga propeta. Padaghanon ang mga hiyas o mga panalangin sa korong o pagligon sa young men o sa ilang pamilya. Ang buhat sa korong mong pagpadako sa pagtuo kang Kristo, andamon o luwason ang young men o huwag tangon ang mga sayop o katapulan sa pagpatuman sa kabubuton sa Diyos. Sa atong pagpangita kaalam sa Diyos, kintaunta mahimo mga estudyante sa pinadayag ang mga baruganan sa quorum. Si President Monson mitudlo, ang pagtudlo mga sukaranan importante kaayo aron makasabot kitang maayo sa atong buluhaton o kahigayunan aron takos sa pag-ila sa Espiritu ang mga leader sa priesthood kinahanglang mubuhat sa ilang kimbuhaton. Si President Stephen L. Richards mitudlo nga ang quorum usa ka klase, usa ka pagkaigsuon, usa ka service unit, usa ka klase din ang usa ka young man mahimong makatun si Banghelyo Hesu Kristo, usa pagkaigsuon dili diin makapaligon, makatukod, makapataas o makighigala sa usag-usa, o usa ka service unit aron paghatag o pag-alagad sa mga membro sa quorum sa uban. Ang doktrina o mga pakigsaad, mahinundanon o pudo nga tinubdan sa gipadayag ng mga baruganan sa quorum, sama pananglit, Versikulo 85 sa Section 107, nagtudlo sa Presidente sa quorum sa dikon sa pagdala sa mga membro sa quorum, sa pagkatinuod ako mingon nga haka ninyo, ang katungdanan sa usa ka presidente ibabaw sa botan sa kadiakono, mao ang pagdumala ibabaw sa napulog duha ka mga diakono, sa paglingkod diha sa konseho uban nila, o sa pagtudlo nila sa ilang katungdanan, maghata o kayuhan sa usag-usa, ingon mao ang gihatag sa mga pakinsaan. Ang mga leader sa simbahan nagtudlo sa dinasig ng mga pangutana, kagihatag sa Espiritu sa pagtabang kanato, makat-on sa Diyos ug siyang kabubuton alang kanato. Akong gidapit ang kapanguluhan sa quorum nga mangutana ug mangita ug ubang mga pangutana nga idasig sa Espiritu. Unsa may buhaton sa presidente sa quorum sa Ronic Pisod sa pagdumala sa ka-quorum? Unsa man niya makatungdanan? Unsa may iyang buhaton sa iyang paglingkod sa konseho uban sa mga member sa quorum? Unsaon ug kanus siya mutudlo? Unsa ang mga pakigsaad niya na sa makasulatan ug unsa may buhaton sa adviser sa quorum? Usakop sa bishopric samtang matag-usa nagtabang sa presidente sa iyang mga tungdanan o sa iyang paggamit sa mga yawi sa prisod sa kapanguluhan. Mga kaigsunan, sa inyong pagtuon ni mga kasulatan o sa mga tamdanan, ubang mga pangutana maabot sa mga kasing-kasing sa mga paninglit. Naglihok ba ang akong quorum ingon sa gihulagway sa Ginoo sa kasulatan? Kung wa, nanong di. O kung sa may akong buhaton nga angay gud nga buhaton, nagipadayag ang mga baruganan sa akong quorum. Samtang ang kapanguluhan magampo alang sa tabang ugiya, ang Espiritu, ang bishopric, mga tigtambag, ug ang quorum mutabang, ug siguruha sa paggamit kanunay sa dinasig ng mga handbook sa simbahan. Daghan presidente sa quorum, ang ubang leader sa prisod sa tibuok kalibutan nakadiskubre nga daghan ang mahimo ug ipaabot gikan sa mga kapanguluhan sa quorum sa Aaronic priesthood ug sa ilang mga quorum sa pagpangalagad sa ward o sa branch. Daghang youth leadership ang mahimo sa kapanguluhan sa quorum. Samtang mga mag-adviser, mugahin daghang panahon aging suporta sa leadership training. Sa atong pag-focus sa katungdanan sa quorum, ang kasagunsun ng mga meeting sa kapanguluhan sa quorum kasagaran musaka alang sa mas maayong preparasyon o kahigayunan sa leadership. Ang mga leader sa quorum makakita ng individual ng mga quorum sa Aaronic priesthood kinahanglan maglain human sa pangbukas ng kinatibukang priesthood alang sa matag edad ni instruksyon o gipadak ang mga kahigayunan sa quorum leadership. Bisanhain sa giusang mga quorum temporaryo lang. Daghang himan ang gihatag sa Ginoo sa atong mga kaigsunan aron sa pagtabang sa buluhaton sa quorum sa Aaronic priesthood. Lakip ang damhanang pag-ampo, hugot nga pagtuo, pagpuasa, pagtuon sa kasulatan, alang sa kaligon sa kabatunan, akong katungdanan sa Diyos, ang manual sa instruction sa quorum, isang yawang akong ebanghelyo, isip kapanguhaan, nagkalain-laing mga kalihukan, o scouting. Ang scouting gigamit sa Estados Unidos, Canada, o sa laing mga lugar sa kalibutan diin gitugot sa mga leader sa priesthood. Ang mga kapanguluhan nagkatun sa paggamit ni ining mga himan, o mulakip sa matag-usa sa quorum, o sa mga kalihukan ini sa paaging gidirekta sa priesthood. Sa Espiritu, na makahatag sa gikinhanglan sa matag membro sa quorum o makapanindot sa pagkamanagsuon, retention, buhat sa misyonaryo o lingaw-lingaw. Sa atong pag-review sa mga himan nga gihatag sa paggamit sa mga quorum sa Aaronic priesthood, atong makita ang quorum gipaabot nga mo tabang sa mga ginikanan Pagligon sila mga anak na lalaki sa espirituhanong pagi ug sa matag aspeto silang kinaikalikon ng personal kinabuhi. Ingon sa mga baruganan sa quorum ug mga himan gigamit sa pagplano, taalaw ug sa paggamit sa gutong kapagtuo, ang milagro maangkon. Adunay daghang mga ehemplo sa malampusong youth leadership na hitabo kanunay sa tibuok kalibutan. Tuguti ako nga muhatag usa lang ka ehemplo. Nakilala ko si Matt Anderson, usa ka presidente sa quorum teacher, kinsang amahan nagalagad presidente sa mission sa Mexico. Sa diyang si Matt giset apart isi presidente sa quorum, siya lang ang membro sa quorum sa mga teacher nga nagsimba sa iyang ward. Si presidente Matt Anderson nagkatunog og bagong pinulungan aron siya mahimong epektibong misyonaryo, nagpadayon uban sa hugot nga pagtuo kaisog og pagsaling nga naangkon sa panimulay ug sa quorum sa Dicon, matinguhaon migamit siyang yawi sa kapanguluhan sa pagpanalangin sa mga membro gikan sa ward clerk. Mibansay siya ang Spanish ug uban sa pag-ampo siyang mga kasing-kasing. Ug uban sa pag-ampo siyang kasing-kasing, mitawag sa kabatang lalaki nga may numero sa telepono, siya mingon, "Omar, tu, Iglesia, hoy." O sa in English, "Omar, ikaw, simba karun."
The miracle is that Omar
ang
came to
church. Milagro mo nga si Omar misimba niya ng adlaw ug sa sunod pagyud mausab ang iyang inahan ug iyang igsuong babay. Si Presidente Matt Anderson dayon miimbitar sa bishop sa paghatod niya, paghubad ug dungang bisita ug duha kang ka mga lalaki kansa ngalan diya sa lista apan wine numero sa telepono. Ang iyang mga yawi sa kapungluhan, ang pagpangalagad sa mga anghel ug ang gahom sa langit nagkaiusa. Ang resulta mo ang kining duha ka batang lalaki misimba usab ug mikompleto sa bagong kapungluhan sa karom sa magtutudlo. Ang ubang mga batang lalaki lamo pinibalik usab sa mong panalangin si Mr. Pistol. Ako mga bata ng igsoon, kamu gamhanang himan sa kamot sa manluluwas, o makagamit siya ninyo sa pagdala sa mga panalangin sa Ebanghelyo ng Tusuban. Mga bishop, ayaw ibaliwa ang kaligun o kahana sa inyong quorum sa Ronic Priesthood o klase sa kapanguluhan sa young women. Ang Ginoo na kinahanglan nila nining mahinungdan ng buhat, at doon ay makasing-kasing ilang matandog ug buhat nga tingali sila rin makahimo. Hatagi sila gimbuhaton, hatagi sila gigan sa paggamit sa napagpangulo ug pagpangalagad sa mga anghel ingon sa gisaad sa doktrina ug mga pakisaad. Kita unta isip mga leader sa Ironic Priesthood, mahimong estudyante sa kinabuhi o pag-ula ni Kristo. Mahimong unta kita may estudyante sa gipadayag ng mga baruganan sa mga quorum sa Ironic Priesthood. Sundo nato mga pulong ni Presidente Monson sa pagbuhat sa atong gibuhaton aron makasabot kita sa atong tahas ug gayunan, o makaangkon sa Espiritu. O sama ni Presidente Matt Anderson, muambit kita sa hugot nga pagtuo, pagsalig o sahiya sa pag-alagad uban kang Kristo, sa pagtabang sa pagluwas sa tong pamilya o sa tanang mga anak sa langitong amahan nga duol nato. Ako ipamatuod kininyo nga si Jesus mao ang Kristo. Siya buhi o nahigugma nato. Ang buhat sa Ironic Priesthood o sa kasagrado o importanteng bahin sa iyang buhat. Sa ngalan ni Jesus Kristo, amen.
We've been spiritually fed. The choir and congregation will now join in singing.
Now let us rejoice. Nikahuman sa pagpanganta si Elder Alan F. Packer sa 70 mamulong kanato. Paghuman, maminaw kita ni Elder D. Todd Christopherson sa quorum sa napuling duha ka mga apostoles. Ang choir maganda dayan sa Consiglio de Lis.
Singing by the choir and congregation.
Manganta ang choir ang congregation samtang kita magbarog.
This is the 179th
ang ika-179 nga tinibuk ang konferensya sa Simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulay mga adlaw.
Thank you. Anderson, we extend our love, blessings, and support as you fill this new calling. Brothers and sisters, individuals and families across the world are challenged by the current conditions.
Sa lisod ng mga kimtang karon. Samtang nagtuo kong na ay lisod nga hagit sa umaabot, nasayod sab ko nga nindot sab kining higayon sa pagpakabuhi labi na sa mga kabataonan. Ako nakita ako mga anak o mga apo nga nagbaton o hingpit, nagkabato o kinabuhi, bisan kung sila dunay mga hagit, kakulian o pagbuhog sa pag-abuntabo. Kinimawa ang adlaw diin mga pagdag na natuman. Kini nagtuo sa kapayguan sa kinipin sa panahon. Tumaong panahon sa pangundam alang sa pagbalik sa manluluwas. Panahon sa kini paglimbasog sa kaugalingong kaluwasan. Kung hangin muhuyop ug uwan mubunok, kini muhuyop ug mubunok diha sa tanan. Katung kinsa nagtukod sa ilang pundasyon diha sa lig-on na sukaranan kaysa diha sa bahas malahutay sa mga unos. Adunay usa ka paagi sa pagtukod diha sa lig-on sukaranan pinaagi sa pagpalambo og sa kalahom sa espirituhanong pagkabig sa bilangyo ni Kristo sa mga sayod nga unsaon pagdawat ug inspirasyon. Kinahanglan gyud nga kita makaibalo sa ebanghelyo ug may balo nga kita nakaibalo. Kinahanglan gyud ni kita magbarog sa espirituhanong paagi ug temporal nga gawaston sa tanang nilalang. Kini magsugod pinaagi sa pagsabot nga ang Dios ang amahan mao ang amahan sa atong mga espiritu ug siya higugma kanato. Nga Jesus Kristo mao ang atong manunubos ug manluluwas ug ang Espiritu Santo makahimo pagkigsulti sa uban sa atong mga nahuna ug sa atong mga kasing-kasing. Ingon ni ining atong pagdawat ug inspirasyon. Nang kinahanglan kita nga makatuon sa unsaon pagila ug paggamit ni ining mga pag-aga. Sa dihang batanon pa ako sa high school, usa sa ako mga ganahan mao ang American football. Midua ko isip middle linebacker. Gibansay maayo sa coach ang team nagtudlo sa sukaranan. Nag-practice kami hangtod nga ang among mga kanas na himo og natural ug automatic. Atul sa usa ka duwa batok sa among pinakaimportanteng kaatbang. Aduna ko ikaw isang taan ng kabaton sa kanato paglabay sa katuigan. Nagdepensa kami. Ako nagibantayan ang kaatbang maduduwa ug sa pagkarayan sa pagduwa, midagan siya sa akong tuo paingon sa linya ngadto sa goal. Diay hilabihan kasaba gikan sa tigduwa ang og mga dumadapig. Niloko sama sa gitudlo namo sa coach ug gisundan ang akong gibantayan hangtod sa linya. Wala masayod kung siya diha niya ang bola. Sa akong kakugang ako nag ikapan ang bula sa akong mga kamot. Gibira ko kini, apan wala kini buhi sa kontra. Samtang kami nagilugay, taliwala sa tanang kasaba, ako nadunggan ang tingog na nagsinggit, Packer, layugan na siya. Igo rato na kadalaan ako sa pagmatngon maong siyang kapyutan diha. I have wondered how natingala ko kung giunsa na ko pagdungog niya nang tingog ibabaw sa tanang kasama. Sinati ko sa tingog sa coach atol sa pag-practice ug nakatun ko sa pagsalig niini. Nasayod ko nga unsay iyang itudlo mulampos. Nagkinahanglan ta mo sinati sa mga pag-agat sa Espiritu Santo ug kinahanglan ta mag-practice ug mugamit sa mga pagtulunan sa Ebanghelyo hangtod nga mahimo kini natural ug automatic. Kini ang mga pag-agat mahimo nga pundasyon sa atong mga pagpamatuon. Dayon ang atong mga pagmatuod, pabilin ka nato nga malipayon ug luwas sa samok ng panahon. Si Alden Dallin H. Oaks, may pasabot sa pagmatuod sa nini nga paagi. Ang pagpamatuod sa Ebanghelyo o sa kapersonal nga pagsaksi nga gituga sa atong kalagpinagi sa Espiritu Santo, ang piho kamaturan sa manturon nga kamahinungdanon, tinuod nga manasayod kini nga matuod. Sa laing higayon, siya Elder Oaks ningon, ang pagmatuod mao ang pagkasayod ug sa pagbati, ang pagkabig mao ang pagbuhat ug sa pagkahimo. Adunay pipila ka mga butang nga atong mabuhat aron sa pagpalambo ug lawom nga pagkikabig ug makat-on unsa ang pagdaumbalanon nga inspirasyon. Una, kinahanglan gayud na kita dunay tinguha. Si Alma mingon, ako nasayod nga siya muhatag nato ngadto sa tao sumala silang itinguha. Ang kiningadto ba sa kamatayon o ngadto ba sa kinabuhi, sumala sa ilang mga kabubuton. Sunod, si Alma, mihagit ka nato sa pagsibirinto sa mga pulong. Kita mo tandi sa pulong ngadto sa usa ka binhi. Karon, kung kamu muhatag og luna nga ang usa ka binhi, mahimo nga matanong diya sa inyong kasing-kasing, tanawa ko ni tinuod nga binhi. Usa ka imo matanong diya sa inyong kasing-kasing, tanawa kung kini usa ka tinuod nga binhi, usa ka mayo nga binhi, kung kamu dili mulabay kini pinagi sa
motions, you will begin to say within yourselves, it must needs be that this is a good seed, or that the word is good. For it beginneth to enlarge my soul, yea, it beginneth to enlighten my understanding.
Yea, kini misugot sa pagdanag sa akong salabutan. O kini misugot sa pagkanindot nga rin kanako. Ang pagtuon o pagkatuon mo ang sunod nga lakang. Kini naglakip sa pagpalandong, diin magpalapad o palawang sa atong salabutan. Apan tanawa ako mingon nga na kanimo, nga ikaw kinahanglan gyud nga magtuon ini diya sa imong ulahuna, unya kinahanglan mo utana kanako kung kini gusto. Kita makatuon kung unsa paagi ang mga tubag maabot isip inspirasyon. Kini maabot isip mga nauna ang mga pagbati nganha sa ato mga salabutan o mga kasing-kasing. Usahay mga tubag mahimo sa maabot isip ng labag sa daghan. Si Elias mitudlo nga ang tubag maabot isip sa kamalinaw ang diyutang tingog, ang Ginoo mingon. Og kung kini husto, ako mahimo sa imong dughan nga muinit diha susunod kanimo. Busa imo mabati kini husto. Si Joseph Smith misulti kanato sa pagbantay sa mga tubag pinaagi sa pagpagkabana, sa pagkunhuna o mga pagbati ng umabot sa atong mga salabutan. Naglabay sa panahon kita magkamatakon o pag-ilan iniisip mga pag-aghat. Siya mingon, ang tao mahimong mabulahan pinaagi sa pag-ila sa unang paghayag sa espiritu sa pagpadayag. Sa mapananglit kung iyang gibati ang lunsay kalabutan na gagayda diya kanimo, kina mahimong muhantag nimong hinay naling pagsantop sa ideya. At sa pagkamatikod ni ini, imong makita ang kinimatuman niya ng adlaw o sa dili madugay. At kantong butang musulod sa imong unahuna pinaagi sa espiritu sa Diyos mahitabo. Ubusa pinaagi sa pagkatun sa espiritu sa Diyos o sa pagsabot niini, ikaw mahimong ulambo ngagto sa baruganan sa pagdayag, hangtod ikaw mahimong himpit diha ni Kristo Jesus. Ang pagpalambo ni ining kapasidad, makatabang ka na ito, makaangkon o mga pagkumatuod, o mahimong tinubdan alan sa pagbaton o dihang inspirasyon sa umaabot. Samtang ang pagpangtuod, mahimong maabot isip mo da luna ng mga pagpadayag, kasagaran dili kinimao. Usahay ang tao, mangunahuna nga sila na kinahanglan ng makabaton ng kasinatian sama sa pananaw ni Joey Smith sa wala pa siya makabaton ng pangmatuod. Kung kita adunay dili tinuod ng pagpaabot, kung giunsa, kanusa o diin ang Diyos mutubang sa pagampo, kita malagmit nga dili makadawat sa tubag nga maabot sa inyon sa kahilom, masaligon, o magbati, o kunahuna, diin kasagaran mo abot sa atong pag-ampo samtang kita nagbuhat sa laing butang. Kining tubag mahimong sama sa madanihon o gamhanon. Iniglabay sa panahon kita makadawat o tubag o makatpon kung unsang paagi ang inspirasyon mabot. Kining usa ka butang ng tao makatpon sa iyang kaugalingan. Sunod, ang pagpangayo o pagpamatuod sa kamaturan ng abli o bintana sa inspirasyon. Ang pag-ampo umawang sagad nga labing gamhanang paagi sa pagdapit o inspirasyon. Pagpangutana lang, bisan diha sa atong unahuna, maong makasugod sa pag-abli sa bintana. Ang mga kasulatan ng tudlo, pangayo o kamong paghatagan, pangita o kamong pagkaplag, pagtuktok o kamong pag-aablihan. Si Jesus mitudlo sab kanato sa paggami sa doktrina sa atong kinabuhi. Kung tuyuan niya bisan kinsang pagbuhat o kabuton nang iyang mahibawan kung akong gitudlo kikan ba sa Diyos ang nagsulti ba lamang ako sa galingang pagkabulutan. Sa tukmang panahon o sa kapersonal nga saksi ang mabot nga kita makahitabo o mahibalo nga kita nakahibalo. Dayon kita mahimong gawas nun sa tanang ubang kalibutan ng butang tungod sa pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, kita mahimong masayod sa kumuturang tanang butang na matarong o angay alang kanato. Kita makadawat o kaligon, kahupayan o tabang, aron sa paghimo, maayong desisyon o mabuhat uban sa pagsalig diya sa masamo nga panahon. Kining pagsaksi dili lamang sa mga lider, pananaa sa mga tanang lalaki, mga babae o mga kabatunan, ubisan sa mga gagmayng bata. Ang pagbaton o kapasidad sa pagdawat o personal nga inspirasyon gikinahanglan sa maabot ng mga adlaw. Isip usa ka batan-on, ako nakatunan ang akong pangpamatuod, mahimong mutubo pinaagi sa pagtuman sa akong mga katangdanan sa priesthood. Adunan ko'y tingwa sa pagkaibalo. Ako mituon o gipalandong. Nagbantay ko alang sa tubag akong magampo. Sa kadlo niya na samtang lingkod diha sa lamisa sakramen, isip usa ka priest, kaming bati ako nakibalo. Ang Ginoo na kinanglan sa matag usa kanato. Kini mao ang atong adlaw, kini mao ang atong panahon. Gikan sa usa sa atong mga himno atong mabasa, barug o mga lalaki, ug akong idugang mga babae sa Dios nga kahimo og mas kubos nga mabutang hatag og kasingkasan ug kalag ug sa hunahuna ug kusog aron sa pagserbisyo sa hari sa mga hari. Ako muhatag sa pagmatuod sa atong langitong amahan, ang amahan sa atong mga espiritu, kang Jesucristo ang atong manunubos o manuluwas, ug sa Espiritu Santo, kinsa mao ang tinubdan, din atong madawat ang balaang pag-iya. Ako muhatag o pagmatuod na kita personal nga makadawat o personal na inspirasyon. Unta, mahibalo kita sa tingog diin kita makadawat niya ng inspirasyon. Ako nagampo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
May I extend a warm and sincere welcome to Elder Neil L. Anderson to the Quorum of the 12 Apostles. He is a worthy and welcome addition.
Welcome sa pagpuno.
On August 15, 2000,
August 15, Dusmel City, ang Peru nagantos og linog. Ang hapit maguba sa siyudad nga duol sa kabaybayonan sa Pesco Church. Sama sa bang leaders ug miyembro sa simbahan, si Wenceslao Conde ang presidente sa Balconcito branch sa simbahan sa Chensa. Diha-diha dayon lisugod sa pagtabang sa kansang balaing nangaguba. Upat ka lahuman sa linog, sila Marcos B. na sa 70 dito sa Chensa. Mitabang pakigalayon sa pagtabang paningkamot sa simbahan dito. Huwag mihimamat kang Presidente Conde. Samtang naistoryahan ay sila kabahin sa kadaot nga naitabog unsay gibuhat anot sa pagtabang sa biktima. Ang asawa ni Presidente Conde nga si Pamela Midool ug nagugko sa iyang gamayng anak. Sila na mas nangutana ni si Sir Conde, kung kumusta ang iyong mga anak. Ubahan sa pahiyom, siya may tubag na pinagi sa Diyos silang tanahan luwas o mayora. Nangutana siya kabahin sa balay sa mga Conde, na wala, yano siyang miingon. Ang iyong kabutangan, nangutana siya. Ang tanahan na lubong sa nagunob na mong balay, tubag ni si Sir Conde. Ug sa gihapon, nakabantay si Lunas, nagpahinom siya samtang ekstorya. O, mingon siya, nagampo ko o malinawon ko. Anaan namang tanang gikinahanglan, anaan namang matagusa, naan namang mga anak, nasilmi sa templo, doon na yan ay simbahan, ha, mimbro sa Ginoo. Makatukod rami usab sa tabang sa Ginoo. Kining lumong pagpakita, sugot nga pagtuog, espirituhanong kalig-on, gisubli diya sa kinabuhi sa santo sa tibuok kalibutan, sa laing kahimta. Ug sa kini kapagulagway sa tulukibong gahong nga gikinahanglan gayod sa panahon ug sa mahimong mag-anam ka mahinungdanon sa maabot nga adlaw. Nagkinahanglan kita gligong Kristiyanos, kinsa makabayon batok sa kalisdanan, kinsa makapabilin o paglaong bisan pastrahiga, kinsa makabayaw sa uban pinagi si himplo o kaluoy, o kinsang kanunay makabuntog sa tentasyon. Nagkinahanglan kita gligong Kristiyanos, kinsa makapahibalog importanteng butang pinagis hugot nga pagtuo kinsa sa kabanil sa kamaturan kabahin ni Jesucristo batok sa dili pagtuo maayong dautan og tibong pagsiugda sa dili pagtuo sa Dios. Unsang tinubdan sa moral og espirituhan ng gahom ug unsaon man pagangkon ini? Ang tinubdan mao ang Dios. Ang maangkon ang gahom pinagis sa atong pagsad ngadto kaniya. Ang pakigsaad usa ka panagsabot tali sa Dios ug sa usa sa kasabutan kansang kondisyon gihatag sa Dios. Niining balaan ng panagsabot ang Dios misayad sa iyang kaugalingon sa pagulo. Pagbalaan o paghimaya kanato agig bukti sa atong pagsalig sa moserbisyo kaniya ug mutuman sa iyang mga sugo. Misulod kita nga ito pag-isad pinagi sa priesthood ordinance. Sagradong tulumanon, ordained sa Diyos, aro ipakita ang atong pagsali. Ang nahimong pundasyon nga pakigsaad pananglitan sa usadiin, una kita misaad sa atong pagkaandam nga modalang ari ka nato sa pangalan ni Kristo. Kipamutunan pinagi sa ordinance sa bunya. Gihimo kining tinag sa tagsa gamit ang pangalan. Pinagi ni ng ordinansya, nahimo kitang kabahin sa tao sa pagsaad sa Ginoo ug manunod sa Silsas Kingdom sa gingharian sa Dios. Ang ubang sagradong ordinansya gipahigayon diya sa templo nga gitukod alang gayud ni anang katuyuan. Kung matinuan kita pagsaad nga gihimo dito, mahimo kita manunod di lang sa Silsas Kingdom pagingharan. ug atong maangkon ang tanang balaanong posibilidad nga mahimong mahatag sa Dios. Ang kasulatan nakisgot og bag-o nga walay katapusang pagigsaad. Ang bag-o nga walay katapusang pagigsaad mao ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Sa laing pagkasulti, ang doktrina ug sugo sa Ebanghelyo naglangkob sa kamaan.
Pauli sa matag dispensasyon.
If we were to state
pahayag ang bag-ong mahangturong pagigsaad sa usa ka hugpong apulong, mao kini. Kay gigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod niya nagihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. Si Jesus may pasabot kung unsay gipasabot sa hugot na pagtuo diha kaniya. Aron man kini ang sugo, paghinulsol kamong tanan nga lupyo sa yuta ug duol nga ri kanamo ug magpabunyag diha sa akong pangalan. Aron kamo mahimo nga pagasantuson pinagi sa pagdawat sa Espiritu Santo. Aron marug nga loay lama sa akong atubangan sa kapot sa tapusang adlaw. Unsa man diha ang kabahin sa paghimo sa pagtuman sa pagsaad nga to sa Dios nga makahatag kanato og gahom sa pagpahiyom bisan sa kalisdanan sa pagkalisod ngadto sa kadaugan nga matinuhaon nga moapil diam sa maayo katuyuan mahinabo sa daghang pagkamatanaw. Una, samtang maglakaw kita diha sa pagkamasulundon nga baruganan ug sugo sa Ebanghelyo ni Hesukristo, ang atong matagamtam ang usa sa padayong pagdagay dahil panalangin gisa sa Dios diha ipagsaad kanato. Katong mga panalangin mohatag sa panguhan kinahanglan natong palihukon kaysa aghaton lamang sa atong samtang dapadayon kita sa kinabuhi. Panlita ng sugo diha sa pulong sa kalam kalabot sa pagatiman sa atong pisikal nga lawas makapanalangin nato sa unang labing mahinungdanon uban sa kaalam ug dako nga bahandi sa balog gani ang tingog bahandi dugang pakining ang mudalang ato sa kinatubukan masimbo sa kinabuhi sa kagawasan sa pagkaag ang pagkamasulundon makahatag kanato dugang pagkontrol sa atong kinabuhi dugang kapasidad sa pag-ato, sa pag-ari, pagtrabaho, paghimo. Siyempre ang edad, aksidente o sakit, dili kapugnan nga makapuloy ka na ito. Apan bisan pa man yan ang atong pagkamasulundon nga ito sa iyong balaod, makapalambo sa atong kapasidad sa pagsulong nini. Sa dalang sa Ebanghelyo, atong makalapda ng usa ka padayon sa pagsupply ng grasang panaba. Ang gugma, dili putli mapakas. Ang gugma, makamugna ng kapasya. Ang kaluoy, makamugna o kaluoy. Ang hiyas, makamugna kay hiyas. Ang pagsalig, makamugna ng pagkamatidanan o ang pagservisyo, makamugna ng hingpit na kalim. Kabahin kita sa usa, makatauhan sa pagsaad, usa ka katilingbang sa mga santos kinsang nag-awag, nagpaluyo, o nagalagad sa usag-usa. Sama sa gipasabot ni Nephi. O kung kini mao ang katauhan na hubot sa sugo sa Dios, siyang muamuma kanila o muligon kanila. Ang tanan ini walang magpasabot ang kinabuhi diya sa pagsaad gawason sa hagit na masulundon na kalaga lang mahibulong kung na dunay pagkadismayo gani kalimidad ng mabanda sa kanila. Kung ikaw gibati ang personal ng kalitarong makapugong sa tanang kasakit sa pagantos, masiguro mag-istorya ka mo ni Job. Mudala kini kanato nga ito sa ikaduhang pagi diyan ang atong pagigsaad, mudala sa atong kalig. Kini makamugna o hugot nga pagtuog kinahanglan aron sa pagpadayon o sa pagbuhat sa tanang butang nga gikinahanglan sa Ginoo. Ang atong pagkaandam nga mudala nga ari kanato sa pangalan ni Kristo nga mutuman sa iyang sugo na kinahanglan sa atong pagtuwa pan sa atong pagtahot sa atong pagigsaad una ang gisaad nga bunga sa pagkamasulundon mahimong makita nga mao ang matuod sa atong pagtuo. Ikaduha ang espiritu magpadayag sa kinuod sa Dios ug sa atong batyon kasiguruhan diya sa iyong pagpadayon sa panangtaw. Ikatulo bisan unsa pa may mahitabo atong matubang ang kinabuhi uban sa paglaom ug kakalma sa kasayuran nga kita mulampo sa katapusan tungod kay naa kanato ang saad sa Dios at tagsatag sa kanato pinagi sa ngalan ug siya masud dili si mamaka. Ang tanang leader sa simbahan
sa atong kinahanglan mga panahon sa pagsulay
tungod
kadto
conformed to the will of God that enabled the saints to endure all their afflictions and persecutions and to take not only dili ang pagkadaot sa ilang butang o pagkausik sa ilang kaptangan sa malipayong paagi apan sa pagantos usab sa kamatayon sa ilabinan o makalilisang apag kay nasayon nga sa gayon kining yutanong lawas madugta sila adunay katungod sa Dios usa ka balay nga dili mahimo sa kamot mahangturon dito sa kalingitan. Sila may pasabot og dugang paghalad ug bisan unsang sakripisyo nga gipangayo sa Dios gikan kanato. Atong mabatunan pagsaksi sa Espiritu nga ang atong giagian husto makapahimot sa Dios. Ubani ana ang kahibalo ang hugot na pagtuo mahimong walay kinutuban sa adunay kasiguruhan nga Dios. Sa kapot sa mausap, sa kalisdanan at mo. Abang maayong kapanahon, pinagi ni ng pagtuo samtang naglahutay ka mo sa tulo sa pagbebay. Matulogi ka sa dako nga lapad nga gambalay, nagsingat ka ulang.
Giisip nga ngayong diang pagkaulan tungkol sa kang Kristo sa ngalan.
The Lord said,
"Ang ginuming mong
kabahin sa simbahan, sa pagkamatinood, ako may ngon nga na kanyo. Tanahan sila, kinsaan damo at man sa ilang pag-isa at tinagi sa kribisyo. Huwag matag-sakribisyo nga ako ang ginuong magsugo. Sila pagadawaton nga rikan ako. Kaya ako ang ginuong magsugo kanila sa pagdalaog sa usa ka mabungahong kahoy na natanom diya sa daplin sa usa ka maayong ayuta. Pinagi sa daplin sa usa ka maputli nga sapa nga naghatag og daghang malong nga bunga." Si Apostol Pablo nakasabot nga ang tao misulod sa pag-isaan nga to sa Diyos giyatagan sa pagtuo, makasabugang sa pagsulay sa kabaton sa dugang pagtuo pinagi dito sa pagsulay. Kabahin na ining personal nga tunok din sa lawas kaya nakabantay sa makatulon.
Pansya nag-ingon ka na kung akong grasya igo alang kanimo ay ang akong gahong ginayang pitiha sa kanhuyon.
Sa ingon yan ang labi akong ikalipay ko diya hinuan pagsigarbo tungod sa akong kahoy. Ang aron ang gahong ni Kristo makamandor ka na. Busa tungod kang Kristo ikalipay ko ang kahoy ang pagbugal-bugal, kalisdanan, paglutos, kasakitan. Kaysa diya na mamuyo akong magmaligaw man hinuan. Akong gikonsiderar una ang makahatag o gahong panalangin sa ikaduha. Ang pagtuhog at pagtuhog sa dihang gihatag sa Diyos, niya itong kinsa nagtuman sa ilang pagsaan ng atutan niya. Ang katapusang aspito sa kaligun pinagi sa pagsaan nga akong hisgutan mo ang pagtugyan sa balong gahong. Uban sa akong pagsaan sa pagsalig ng atutan niya, atong lamit ng amahan makahimo sa iyang balaanong espolensya ang gahong sa pagkadyos na nga mudagayday sa atong kinabuhi. Iya ka nang mabuhat, tungod kay pinagi sa pag-apil sa indonansya sa priesthood, atong gigamit ang atong kabubuton, pagpipili sa mudawat ni ini. Ang atong pag-apil ni atong ordinansya nagpakita nga kita nag-andam sa pagdawat sa atong responsibilidad na maabot sa dugang ng kahayag ng espirituhan ng gihang. Ang sa tanang ordinansya, ilabi na gayon niya itong tiyan sa templo, kita gitugahan gahong gikan sa kitasa. Kining gahong sa pagkadyos nun, maabot diha sa tao, pinagi sa Espiritu Santo. Ang gasa sa Espiritu Santo, kabahin sa baguhay o walay katapusang pag-isa. Usakin ni kamahinungdanong dapit sa atong bunyag, ang bunyag sa Espiritu. Kinyang mensahero sa grasya, diina ang dugo ni Kristo gigamit aron sa pagkuha sa atong sala ug sa pagbalaan kanato. Maukini ang gasa diin si Adan na buhi diya sa iyang kagalingan. Pinagi ka to sa Espiritu Santo nga ang karaang apostolis na kalahutay sa tanang ilang nalahutay o pinagi sa yawi sa prisod na dalang ibanghilyo nga to sa nailhan na kalibutan sa ilang panahon. Sa dihang kita may sulod nga to sa balaang pagigsaan ng Espiritu Santo, mao ang manghuhupay atong giya at atong kauban. Ang bunga sa balang Espiritu, mao ang malinawon, butang immortal na himaya. Ang kamaturan sa tanan na butang, nga nakapalihog sa tanang butang, di nakapabuhi sa tanang mabutang. Kana nasayod sa tanang butang, o ganunay gahong sumala sa kaalam, kaluoy, kamaturan, ang ayan o pokong. Ang gasa sa balang Espiritu Santo, mao ang pagmatuod, pagtuo, kahibalo, kaalam, pinadayag, milagro, pag-ayo, gugmang putli, sa pangilan o pipila lamang. Kinimaw ang Espiritu Santo nga mohatog pagsaksi sa inyong pulong kung kamo mutulog mo pumatuo. Kinimaw ang Espiritu Santo nga samtang kamo mamulong diha sa lisod ng kahintang, mubutang diha sa inyong kasingkasing o sa kinahanglan, inyong gisulti mo tuman sa saat sa Ginoo, kamo dili pag libugon sa tubang sa Ginoo. Mao kini ang Espiritu Santo nga mapadayag kon unsaw ninyo sa paglata sa sunod sa daw dili malabang nga babag. Pinagi kini sa Espiritu Santo anak ninyo nga ang uban mahimong mubati sa putling gugma ni Kristo makadawat sa kaligon sa papayon. Mao kini ang Espiritu Santo nga sa iyang kinaiya isibala ang Espiritu Musaad sa pagmamatuod sa katinod ug kapiktibo sa inyong pagisaad mo silyo sa saad sa Dios nga anak ninyo.
Divine covenants make strong.
Ang balaanong pagisaad makahimo og ligong Kristiyan. Ako muawag sa matag usa magmahimong sarang og dawata ang tanang ordinansya sa priesthood nga inyong mahimo og dayon pagmatud-an og mutuman sa saad nga inyong gihimo pinagi sa pagisaad. Sa panahon sa kalisdanan himuang inyong pagisaad nga labing mahinungdanon og himuang inyong pagkamasulundon nga eksakto. Dayon makapangayo ka mo diya sa pagtuo nga walay pagduhada sumala sa iyong panginahanglan o ang Diyos matubang. Iya kamong paluyuhan samtang kamong gabuhan sa magbantay sa inyong kagalingan panahon sa pag-agi siya matuyad sa inyong kamot nga na kaninyo. Ako mo pamatuon na diya ang simbahan ng Hesus Kristo sa Santo sa Ulahing mga Adlaw. Makita ang katungod sa priesthood anong pagdumala sa ordinansya diin kita makasulod ngadto sa makabugsong pagsaad uban sa atong langitong amahan kaya sa pangalan sa iyang balaan nga na. Ako mo pamatuon na ang Diyos mutuman sa iyang saad nga na kaninyo samtang kamo mutahod sa inyong pagsaad ngadto kaninyo. Ako mo panalangin kaninyo sa takus na pinaugdo, dinasok, tinantan o magawas. Siya muligun o muhingpit sa inyong pagtuo. Siya pinagi sa iyang balang Espiritu mupuno kaninyo og Diyos ng gahom. Ako nagampo nga manaka ninyo kanunay ang iyang Espiritu sa pagiya kaninyo, pagpalayo kaninyo sa kakulang, kakabalaka o kalisod. Ako nagampo nga pinagi sa inyong pagsaad, kamuunta mahimong usa kagamhan ang instrumento alang sa kayo diha sa kamot niya kinsa mga atong Ginoo manunubos sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We are grateful to the
Tabernacle kita sa Tabernacle Choir ug sa ilang mga kandaktor sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang atong concluding speaker nining asisyon mao si President Henry B. Eyring, First Counselor sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa pagigpulong ni President Eyring, ang choir mo kanta og My Redeemer Lives. Ang panapos nga pag-aampo ihatag dayon ni Elder William W. Pamley sa 70 o ang konferensya mo ng hangtod sa alas 2 karong hapon. President Eyring.
As have others, I extend to
Sabasoban.
Welcome to his calling and
among every sa iyang bag-ong calling. Isip pa sa ka saksi nga gitawag sa Ginoo.
My beloved brothers and sisters.
Hindi ko ba ko mga kigsoonan? Kining kahigayonan sa pagpulong kaninyo. May usa ka may minungdanon usa grado nga pribilehi. Nagapa ko nga unta ang ako mga pulong magkatabang o maghatag kaninyo kadasig. Uban sa tanang mga kalainan sa atong mga kinabuhi kita sa dili mo kubos may usa ka naandang hagit. Kita ang tanan kinahanglan nga magatubang og kalisdanan. Usahay dunay taas nga lugway sa panahon. Ngayon o kita walay kalisdanan sa atong mga kinabuhi. Patungod kay tao lamang kita. Natural lamang niini nga panagsa ang kasamok mabaldas sa atong kaharuhay. Mga higayon sa maayong panglawas, maputol, huwag ang dautang kapalaran maabot. Ilabi na kung ang komportable ng mga kahigayon mawala o kadali. Ang pag-abot sa pag-antos o ang pagkawala sa material ng kasiguruhan makadala o kahadlok o kasahay kasuko. Ang kasuko maabot sa labing gamay nga bahin sa usa ka pagbati nga ang nahitabo dili angay. Ang maayong panglawas ug ang malinawon nga salubutan mabot tungod sa pagbati nga ang atong pagabutang sigurado makahimo nga daw angayan og natural sa diha nga mawala kini o sa kapagbati sa pagkawalay pag-angay may mga mabot gani sa kamaisog at tao nga akong nailhan mihila kong mitiabaw diha sa iyang pisikal nga pag-antos niya itong kinsa nagdumala kaniya. Kanunay akong nalinguha ang mahimong butan. Ngano'ng nahitabo man kini? Kanang nga pangamuyo alang sa tubag sa ngano'ng nahitabo man kini? Nahimong labaw pagani kasakit. Kung katong pagsugakod, naglakip niya itong atong limhal. O ilabi na nga balisod kini alang kanato. Sa pagdawat ng katong nasakitan, murag dili sadan alang kanato. Dayon ang kalisdanan makahimo og pagduha-duha sa kamatuoran sa usa ka mahigugmaong ug labing magagahom nga Dios. Ang pipila ka nato ang kakita sa ingon nga pagduha-duha nga makaapekto sa usa ka tibuok henerasyon sa katawhan panahon sa gubat o kagutom. Ang ingon nga pagduha-duha mahimo nga mutubo hangtod nga ang pipila mo palayo gikan sa Dios kinsa ilang gipasanginlan nga walay pagtagad o dagmalan. O kung dili mapugan kadtong mga pagbati mahimo nga mudala sa pagkawala sa hugot nga pagtuo nga aduna kayo Dios. Ang akong katuyuan karon mao ang pagpasalig kaninyo ng atong langitong amahan o ang manluluwas buhi o nga ilang higugma ang tanan nga katawhan. Ang dakong kahigayonan alang kanato sa pagatubang sa kalisdanan o kasakitan mao ang bahin sa kamatuoran sa ilang walay kinutuban nga gugma. Ang Dios mihatag kanato sa gasa sa pagpuyo diha sa pagkamortal aron kita makapangandam sa pagdawat sa labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon. Dayon, ang atong mga espiritu mausab. Kita makahimo sa pagpangayo kung unsa ang pangayoan sa Dios. Sa paghunahuna sa iyang ihunahuna. O sa ingon maandam, nga masaligan uban sa walay katapusan, nga kaliwatan, kinsa atong dumalahon, pinagi sa mga pagsulay, nga sila unta na bayaw. Aron makasarang sa pagpuyo sa kahangturan, diya sa pagkahimaya.
Klaro kini nga aron kita mag-angkon ni ana nga gasa ug mahatagan ni ana nga pagsalig kinahanglan nga kita mausab pinagi sa paghimog mataron nga mga pagpili din malisod nga buhaton. Kita giandamalang sa hilabihan kadako nga pagpasalig pinagi sa pag-agi laho sa malisod nga pagsulay nga mga kinsanatian sa pagkamortal. Nga ang edukasyon maabot lamang ingon nga ubos kita sa mga pagsulay samtang nagserbisyo sa Dios ug sa uban alang kaniya. Meaning nga edukasyon na makasinati kita og kaalaot ug kalipay, sakit ug kahimsog, ang kasubo gikan sa kasala ug hingpit nga kalipay sa pagpasaylo. Nga pagpasaylo mahimo nga maabot lamang pinaagi sa walay katapusan nga pag-ula sa manluluwas. Nga iyang gibuhat pinaagi sa pagpasakit nga dili nato maagwanta ug nga wala lamang kaayo nato masagti. Makahupay ka nato kini kung kinahanglan gayud kita nga maghulat sa kalisdanan alang sa gisaad nga kahupayan sa manluluwas nga iyang ginasayon gikan sa kasantitian kung saon sa pag-ayo o pagtabag. Ang basaw ni Mormon naghatag ka nato o piho ang kasiguruan sa iyang gahom sa paghupay o ang hugot nga pagtuo niya na nga kabutuuran makahatag ka nato sa pailog samtang kita nag-ampo o patrabaho o maghulat sa tabang. Mahimong tanya nga ang pagkasayod kung saon sa pagtabang nga nato pinagi lamang sa pagparayag apan iyang ipili ang pagkat-on pinagi sa iyang kaugalingong personal nga kasanatian. Aniya ang asoy gikan ni Alma. Ug siya magpadayon, mag-anto sa mga sakit o mga kasakit o mga pagtintal sa matagmatang. O kini, aron ang pulong matuman nga nagingon nga siya mo dala diha kaniya sa mga sakit o mga balatian sa iyang mga katawhan. O siya mo dala diha kaniya sa kamatayon nga siya mahimo nga muhubad sa mga higot sa kamatayon diin naghigot sa iyang mga katawhan. O siya mo dala diha kaniya sa ilang mga kahuyang nga ang iyang kasing-kasing mahimo nga mapuno uban sa kaluoy. Sumala sa unod, nga siya mahimo nga masayod sumala sa unod, unsawan sa pagtabang sa iyang mga katawan, sumala sa ilang mga kahuyan. Karon ang Espiritu na sayod sa tanan ng mga butang, bisan pa niya na ang anak sa Dios mag-antos sumala sa unod, nga siya unta mudala, diha kaniya sa mga sala sa iyang mga katawan. Aron nga siya unta mo papa sa ilang mga kalapasan, sumala sa gahom sa iyang pagluwas. O karon tanawa, kini mao ang pagpamatuod nga niya kanako. Bisan kung batiuan ninyo nga tinuod kini ang Ginoo adunay kapasidad ug kaluoy sa pagluwas kaninyo. Ato sa inyo mga pagsulay, nagkinahanglan gihapon kamo sa kaisog ug kaligon sa paglahutay sa inyo mga pagsulay. Si propeta Joseph Smith nagduaw diha sa kasakit sulod sa bilangguan. O Dios, hain ba ikaw? Ug hain ang imong gambalay nga nagsalipod sa imong taguanan. Hangtod karon sa ikaw mo gamit sa imong kamot. Ug sa imong mga mata, oo, sa imong mga matinaw nga mga mata. Tanawa gikan sa mga turon nga mga langit, nga mga sayop sa imong katawhan, ug sa imong mga sulgon. Ug ang imong dunggan na puno sa ilang mga pagtuaw. Ang tubag sa Ginoo nagkatabang kanako ug makadasig kanatong tanan sa panahon sa kangit-ngit. Akong anak, kalinaw nga naa sa imong kalag. Huwag ang imong kalisdanan, huwag ang imong mga kasakitan, sulod lamang sa mubo nga higayon. Huwag niya, kung ikaw mula hutay, pag-ayo, ang Dios mo bayaw kanimo sa kahitasan. Ikaw magbadaogon, ibabaw sa imong tanan nga mga kaaway. Ang imong mga higala, makigunong kanimo. Huwag sila mo yukbo kanimo pag-usap. Uban ang mabinatiwan ng mga kasing-kasing o mahigalaon ng mga kamot. Wala pa ikaw mahisama ni Job, ang imong mga higala, wala makigbato kanimo. Ni mapisangil kanimo o galapasan, sama nga sila may buhat nga to ni Job. Ako nakita ang hugot nga pagtuo o kaisog, nga miabot gikan sa usaka pagpamatuod nga kinitinood, nga kita giandam alang sa kinabuhing dayon. Ang Ginoo muluwas sa iyang matinud-anon nga mga disipulo. Ug ang mga disipulo mudawat og pagsulay isip usa ka pagdapit aron sa pagtubo sa ingon mupasarang alang sa kinabuhing dayon. ug makakaplag og kalinaw taliwa sa pakigbisog. Bago pa lamang ako nga nagsulti sa usa ka batanong amahan nga nawadan og trabaho sa karon nga krisis sa ekonomiya. Siya nasayod sa gatusan ka mga kalibuan ka mga tao uban sa tukma niya nga kahanas nagpangita sa hilabihan ng trabaho aron sa pagpakaon sa ilang pamilya. Ang iyang malinawon na pagsasalig, midala ka lago sa pagpungutan na kaniya kung unsa iyang gibuhat aron mahimo nga hilabihan kamasaligon nga siya makakita og paagi aron sa pagsuporta sa iyang pamilya. Siya miingon nga iyang gisusi ang iyang kinabuhi aron sa pagsiguro nga iyang mabuhat ang tanan kutob sa iyang mahimo nga mamahimong tako sa pagpanabag sa Ginoo. Klaro kini nga ang iyang panginahanglan ug ang iyang muhugot nga pagtuo kang Hesukristo nagdala kaniya nga magmasulundon sa mga sugo sa Dios. Diha sa risud kini nga buhat siya miingon nga si iyang nakita kanang oportunidad sa pagsusi sa iyang kinabuhi samtang siya ug ang iyang asawa nagbasa sa Alma ni nga Ginoo miandam sa iyang katawhan sa pagkaplag sa Ebanghelyo pinagi sa kalisdanan. Nahinumdum ba kamo sa panahon sa diha nga si Alma miduol sa usa ka tawo kinsa nangulo sa katawhan ug bisulti kaniya nga sila gidaog-daog ug isalikway tungod sa ilang kakabos. Huwag ka rin si Diyas si Alma nakalungan din eh. Siya may paatubang kaniya ang iyang naong diha gayon sa tubangan kaniya. O siya nakakita sa dako ng hingpit ng galipay kay siya nakakita nga ang ilang mga kasakit sa tinuod na kapahimo nga mapainusanon kanila. O nga sila diha sa pagpangandam sa pamati sa pulong busa siya wala na mulugang o sulting ato sa uban ng pundok sa mga katawan apan siya may patuyod sa iyang kamot. O musingit nga to kanila kinsa siya nakakita kinsa tinuod nga may sulon. Ug mingon nga to kanila, ako nakakita nga kamo, nga mga mapinubsano sa kasing-kasing, ug kung kamo, mga bulahan kamo. Ang kusulan ng padayon sa pagdayeg ni ato, kinsa nangandam alang sa kalisdanan diya sa labaw pagkamausuwagot nga mapanahon, daghan ka ninyo ang adunay hugot nga pagtuo, nga musulay aron sa makasarang alang sa tabang nga inyo karon nga gikinhanglan sa dilipa ang Kristo mabot. O, siya nga tinood nga nagpaubos sa iyang kaugalingon, o naghinulso sa iyang mga salam, o mulahutay hangtod sa katapusan, ang maong nga pagpanalanginan, o labaw nga mapanalanginan kay kanila, kinsa napugos sa pagpaubos tungod sa hilabihan kabos. Kanang batang nga lalaki kinsa ako ang ikasulti maawang usa ka tawo kinsa nakahimog labaw pa kay sa pagtipig pagkaon og sa paghipos og gamay alang sa kalisdanan diin ang buhi nga mga propeta may pahimang nga mabot. Siya may sugod pag-andam sa iyang kasing-kasing aron mahimog takos sa pag sa panabang sa Ginoo diin siya nasayod nga iyang ikinhanglan sa umaabot. Sa diya nga akong ipungutan ang iyang asawa sa adlaw nga nawala ang iyang tabaho kung nabala ka ba siya. Ningon siya uban sa kamaya sa iyang tingog. Wala. Gikan pa kami sa opisina sa bishop. Hingpit nga nakabayad kami sa among ikapulo. Sa iyo pa kaayo kini nga isulti. Apan akong gibati ang kasiguruan sama sa ilaha. Mamayor ang tanan. Ang trahedya, walang muhagit sa ilang hugot na pagto. Gisulian kini o naligon kini. Ang pagbati sa kalinaw, nagisaad sa Ginoo, napadala, nataliwa sa unos. Laing mga milagro, ang sigurado nga masunod. Ang Ginoo kanunay nga mupahiangay sa hinabang sa tao nga nanginahanglan karon maligon og maayo og mapaputli kanila. Sa kanunay ang panabang ihatag pinagi o pagdasig sa pagbuhat o gusto kabutang din ang tao na nanginahanglan o tabang tingali maghuna-una ng hilabihan kalisod ng paghimo. O sa salabing dako ng mga pagsulay sa kinabuhi, mao ang pagkamatay sa usa ka minahal ng banaw asawa. Si Presidente Hinckley mihulagway sa kasakit. Sa diha nga si Sister Hinckley, wala na diha sa iyang kilaran. Ang Ginoo nasayod sa mga panginahanglan ni atong nahimulag gikan sa mga minahal pinagi sa kamatayon. Iya nakita ang kasakit sa mga biyuda ug nasayod sa ilang mga panginahanglan tungod sa iyang yutanon nga kasinatian. Iyang gihangyo ang usa ka minahal nga apostol samtang siya naghingutas diya sa cross. Aron sa pagtiman sa iyang nailo nga inahan kinsa nawadan ug usa ka anak. Iya karon nagibati ang panginahanglan sa mga bana kay sa lawadan sa ilang mga asawa nga nabilin nga naginusar at tungod sa kamatayan. Kadaghan na to nga mga biyuda kay sa naginahanglan og pagdagat. Unsa ang katanog anako mao ang makadungog nga mga butanga sama nini o sa kamastigula nga biyuda ang kinsa giplanuhan nako nga bisitahon pag-usab nga nagdasig sa pagbisita og usa ka mas bata pa nga biyuda aron paghupay kaniya. Ang usa ka biyuda nang ginahanglan og kaupayan sa iyang kaugalingon gipadala aron paghupay sa lain. Ang ginumitabang og mipanalangin sa duha ka mga biyuda pinaagi sa pag-awhag kanila sa pagdasig sa usag-usa. O nga siya mihatag og kaupayan nilang duha. Ang Ginoo midala og tabang sa sama niya nga paagi ngadto sa mga painumsanon nga kabus diha sa Alma 34 kinsa mitubag sa mga pagtudlo og pagpamatuod sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga sila naghinulsol og nakabig sila kabus paghihapon apan sila iyang gipadala sa paghupay sa uban nga tingali ilang gihunauna nga dili sila angayan nga sila gihapon sila usab nagkinahanglan sila kinahanglan nga muhatag sa uban nga ilang gilauman nga iyang buhaton di ato nila. Pinaagi sa iyang sulugon ang Ginoo, mihatag din ng kabos nga mga kinabig kining malisod nga buluhaton o mahigpit sa sumbanan. Kay humanin yung mahimo kining tanan nga mga butang kung kamo musalikway sa timawa o sa hubo o dili mo doa sa masakitin o sa may balatian o muhatag sa inyong kabtangan kung kamo aduna nga to sa nanginahanglan ako moingon nga naha kaninyo kung kamo dili mo buhat sa bisan niini nga mga butang tanawa ang inyong pagampo magkawang o dili inyong mapahimuslan o kamo sa mga magpakaroon ingon kisa ng lisod sa hugot nga pagtuo na hilabihan kalisod nga hangyo sa mga tao nga naasa ingon kadako nga panginahanglan sa ilang mga kaugalingon. Apan ako nakahibalo o gusto ka batanon nga nakikinsa na dasi sa pagbuhat niya na gayod nga buntag sa iyo sa iyang kaminyon. Siya o ang iyang asawa hapit dili mabuhi sa gamay nilang kinitaan. Apan ang iyang nakita ang laing malagtiayon nga mas kabos pagani kaysa ilang kihimtang. Siya mihatag kanila o pinansyal nga tabang gikan sa limitado nga kinitaan. O sa kagisaan nga panalangin sa kalinaw sa miyabot samtang anaapa sila silang kabos. Ang panalangin sa kamahugaway nga labaw pa sa ilang labing gikahinangop ka mga pangandoy miabot sa kwalihan o kana nga sundanan sa pagtanaw o sa katawo nga nanginahanglan o sa katawo nga nakulangan o diha sa kasakit wala gyud niya pagsasa may lain paghihapon nga pagsulay nga kun mulahotay mahimo nga madala og mga panalangin niini nga kinabuhi og mga panalangin sa kanturan ang katingulangon o pagkamasakiton mahimong malisod alang sa ling mayo kanato ang akong higala nagserbisyo ay si imong bishop among bishop sa diha nga ang among anak ng mga babae diha pa sa panimalay sila misulti sa ilang gibati sa diha nga siya muhatag sa iyang simple nga pagpamatuod palibot sa mga campfire dito sa kabukiran siya na higugma kanila o sila nasayod nini siya girelease isip among bishop siya nakaservisyo isip bishop kaniya do katong akong ikahimamat kinsagika niya ng unang ward na kainomdom kaniya sa akong anak ng mga babae ako siyang gibisita sa iyang panimalay matagal ng gunya aron sa pagpasalamat kaniya o sa paghatag kaniya o mga panalangin sa priesthood. Ang iya pang luwas ng sugon og inanay og higos. Wala na ako mahinumdumi. Ang mga sakit nga iyang giantos. Siya giginahanglan nga upirahan. Nagpadayon ang gibati niya nga kungot-ngot. Sa paghigayon nga mabisita ako niya, hatagan ako siya og kaupayan. Siya mubalos ka na ako. Sa kanunay, ako hinuon ang mahupay. Ang sakit, iyang likod. Ang mga tuho nakapugos kaniya sa paggamit og sungkod aron makalakaw. Gani ato siya sa simbahan. Kanunay nga naglingkod ol sa pultahan. Ginahimo niya nga pag-iabi-abi sa sayo nga mga buhat o bansa pahiyom. Dili gyud ako makalimtan ang pagbati sa kahibulo pagdayeg nga musanap kana ko diya sa muabdi ako sa pultahan sa panimalay og siya nagpaingon sa among agianan. Panahon kadto sa among gibutang among mga lata sa basura aron kuhaon sa mga trabahante sa syudad. Akong gibutang ang mga lata pagkabuntag apan atoa siya nagdira sa lata sa basura pasaka sa bungdo uban sa usaka kamot. Gibalansin niya ang iyang kagalingon uban sa sungkod sa pikas niyang kamot. Iyang gihatag tanako ang tabang ginhanglan nga unta mas labaw pa siya nga nakinhanglan ini kay sa kuha og siya nagtabang uban sa usaka pahiyom nga wala gani hangyo. Ako siya ang gibisita diya sa katapusan nga kinhanglan nga timanon sa mga nurse o mga doktor. Nahiga siya sa katay sa ospital sa gihapon. Ana sa kasakit o sa gihapon nagpahiyom. Ang iyang asawa bitawagan ako aron sa pag-ingon na siya nag-anam o kaluyang. Ang akong anak, ang lalaki, ako mihatag kani og panalangin sa Kristo samtang siya naghinda. Uban sa mga tubo mga botilya nga gikonektar ngadto kaniya. Akong gisirang panalangin uban sa saad nga siya makabaton og panahon og kaligon sa pagbuhat sa tanan nga gihatag kaniya sa Dios nga buhaton niini ang kinabuhi sa paglampo sa matag pagsulay. Iyang gikabuot ang iyang kamot aron sa pagkakop sa akong dihang mibiya na ako gikan sa iyang katre aron malakaw. Nakuratan ako sa kakusog sa iyang paghakop sa kaligdon sa iyang tingog sa diha nga siya mingon maayo kini. Ako mibiya nga ni naghuna-una nga ako ora siya makita pag-usab. Apa nagtawag sa telepono mi ibot sulod usa ka adlaw miadto na siya mahimayaon nga sa dapit nga iyang makita ang manluluwas kinsa iyang perpekto nga maghukom ug ato maghukom. Samtang ko namulong sa iyang paglubong ang nahuna-una nga mga pulong ni Pablo sa diha nga nasayod siya nga siya moadto niya nang dapit. Din akong silingan o higala miadto. Apan sa imong bahin, batunay kanunay ang pagkamalinawan sa manauna. Anto sa ang mga kasakitan, buhata ang imong katungdanan, ingon nga ibang lista. Tumana ang imong bulhaton, ingon mga ministro, kay ako karon igaula, nga ingon nga halad ang panahon sa akong pagikan ni abot na. Gibugno ko ang maayong pagkibugnoay, natapos ko ang akong pagdalagan sa lumba. Gibantayan ko ang akong pagtuong. So kadgaron adunay gitagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong nga ni adduon yung adlawa iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghukom kung dili lamang kanako ora kung dili usab sa tanang mga naghigugma sa iyang pagpareag. Ako adunay pagsalig ang akong silingan nilampos niini nga pinagi sa iyang pagsulay ug matubang sa iyang maghukom uban sa malipayon nga pahiyom. Ako muhatag kaninyo sa ako pagpamatuod ng Dios nga amahan buhi. Siya may pahimutang og tanan, og tun-anan alang sa matag usa kanato nga mahimong bulambo ug mahimo kanato nga perpekto nga mahimong mag-uban kaniya. Ako mabatuod nga manluwas buhi ang iyang pag-ula makahimo og posible sa atong pagkaputli samtang kita magupot sa iyang mga sugo ug sa ato sa grado nga makapakigsad. Ug ako nasayod gikan sa akong kaugalingong kasanitian nga siya nakahimo ug muhatag kanato og kaligon sa pagbarog sa matag pagsulay. Si Presidente Monson mo ang propeta sa Ginoo. Siya naghupot sa tanang mga yawi sa priesthood. Kini mao ang tinuod nga simbahan sa Ginoo din kita. Uban kaniya mobayaw sa usag-usa og ipanalanginan sa pagtabang sa isig ka mga nag-antos nga iyang gibutang sa atong agyanan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our beloved Father in heaven,
among hinigugmang amahan sa langit,
we pause at the end of this session.
Kami na nahuman ini nga sesyon sa konferensya aron kami magpasalamat sa mga tambag na among nadawat gikan sa mga propeta ug sa mga apostoles ug sa uban pang mga leaders sa simbahan. Kami magpasalamaton sa nindot nga musika. Kami ang pagkaming music ug spoken word mahimong mainundot ini nga konferensya. Kami magpasalamat amahan na kami mahimong madasig ni adtong mga butang among nadungog. Kami mapasalamaton sa pag-ulan ni Hesus Kristo. Mapasalamaton sa pagpahiuli sa Ebanghelyo, sa priesthood, o sa makaluwas ng mga ordinansa. Kami mga iyong tabangang mangandam sa pagbuhat ng mga ug ako hatag kini sarado nga pag-ampo nining konferensya ta kita nga kami mahimong mabag-o nining sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Okay ni ang unang sesyon sa ikasinto sa tinanibig ng tinuwing ang tinubog ang kumpirensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa ulay madla. Ang mga speaker gipiligikan sa mga general authority o kinatibog ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga si Biagi Dalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o lain paggamit ni nga programa nga walay sinulat na pagtugot, gidili.